Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak. Ano, my se slyšíme, dámy a pánové, já vás zdravím, už teď jsme ve vysílání s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, takže mu přeji hezký večer, nedělní.
Nápodobně vám a přeju i posluchačům.
Máme 19. září roku 2021, no, spojení nám nechtělo naskočiti, pak nám furt padalo, takže snad nám zase vydrží po ty dvě hodinky komentovaného zpravodajství, aby jsme se koukli na to všechno, co máme v plánu a že toho zase v plánu nemáme málo. Takže bychom dneska měli probrat s panem inženýrem zajímavosti z domova, těmi bychom prý začali. Kočkování, no, můžeme to asi spíš jenom letno, já jsem na to včera dělal zase dvouhodinovku, dneska chystám ještě hodinovku, pak od 9 hodin, od 21 hodin ještě přednesu ten článek z Reflexu, plus další věci kvůli kočkování a kvůli podvodům s covidem a restrikcím a tak dále a tak dále. Pak bychom se měli kouknout na informace ze Spojených států amerických, z této korporace, pak z korporace Evropské unie, pak se koukneme na Ruskou federaci a aktuality odsaď, pak přeskočíme trošku doleva na Ukrajinu, novinky odinut a zakončit bychom tou zpravodajskou část, měli tedy vývojem na Středním východě. Také se tomu v Reflexu věnuji, já to jsem ještě nečet. Nedělám tady jenom propagandu Reflexu, protože víme, že ten článek byl upraven, nebyl tak ostře napsán a vytíštěn, hlavně vytíštěn tak, jak byl sepsán. Takže je to mírnější a zakončíme tedy, pak se koukneme na tematické okénko události z 11. září roku 2001 a jejich vliv na další vývoj světové politiky. Bude to dokončení toho, co jsme nestihli minulou neděli, když jsem musel samozřejmě na noční. Tak, tento týden mám odpoledku, takže to na neděle nám nehraje roli. Tak co je doma zajímavého, pane inženýr? Co je doma u nás v České republice zajímavého, tedy v zemích českých, moravských a slezských?
Já jsem to tentokrát musel také přehodit, aby se vůbec na ty zajímavosti z domova někdy dostalo, to jako zaprvé. Krom toho jako některé věci zajímavé jsou, takže se na to pojďme podívat. Jinak ty covidové záležitosti dneska, jak si trošku zjednodušíme, probereme to. Tak jenom trochu na přeskáčku. První zpráva z té České republiky hovoří o tom, že Česká republika, že se mstí Rusku za to, že byla zařazena na seznam nepřátelských zemí. No víte, mně to někdy připadá trošku jako, tak jako děti, jo? Tak já bych spíš řekl, jako, že Česká republika pod svými kroky potvrzuje oprávněnost zařazení do tohoto seznamu, protože pokud tam nechce být, tak by se měl si chovat jinak než činí. O co jde? Jak jste už možná vážení posluchači slyšeli, tak na pražském letišti byl zadržen ruský občan. České orgány to udělají ve prospěch nebo na žádost Ukrajiny, která teda vystavila mezinárodní zatýkač na něho. A jak píše lenta.ru s odkazem na agenturu RIA novosti, tak se zaměstnanec ruského konzulátu už obrátil na to ruského občana, tak aby mu mohli poskytnout veškerou potřebnou pomoc, čili jsou ti ruští diplomaté i v kontaktu se zástupci českých úřadů a příbuznými zadrženého. O co jde? Jde o to, že ten člověk se jako aktivista měl účastnit takzvaného Krymského jara. To znamená tedy té akce, kdy tedy se v podstatě připravila a realizovali ruští občané právo na sebe určení v souvislosti teda s tím referendem na Krymu. Tak jako z toho udělali teda teroristu a je to tedy terorista a tak dál. Problém je v tom, že pokud bude vydán na Ukrajinu, tak mu hrozí smrt. To je prostě potřeba si uvědomit. Takže je vidět, že s tím Nikulinem, jak jsme předčasně vydali do Ameriky, že jak jsme toho neměli dost a že v této praxi tedy pokračujeme. Takže to je první taková informace, která je. Další ještě s tím souvisí a ta hovoří o tom, že český advokát, že se vyjádřil k zadržení toho ruského občana, který teda se jmenuje Alexander Franchetti a upřesňuje teda, jak si teda ta pravidla tady celé té procedury, kdy hovoří o tom, že ta procedura vydání České republiky do jiné země může trvat i déle než rok, že záleží na práci soudů. Jak řekl právě v pondělí té agentuře RIA Novosti český advokát, který by ho měl obhajovat, a to je Petr Rudlovčák. Takže uvidíme, jak se celá ta záležitost bude vyvíjet, protože předseda vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexander Bastrykin dal pokyn k prostudování důvodu a právních základů tohoto zatčení, protože Rusové se tedy o to samozřejmě zajímají, je to jejich občan. Tam se připomíná akorát toho, že vlastně ten Franchetti je uváděn jako jeden z účastníků události Krymského jara, které znamenalo znovu sjednocení poloostrova s Ruskem. Mimochodem to, že v podstatě ten Krym býval republikou a z možností takovou toho sebeurčení, tak to měla ještě svého času, to měla Ukrajina dokonce v ústavě. Jo, jenom jako bychom věděli tedy, jo, že to nebo že nějaké anexe a další věci, tam to bylo normálně referendem a podobně, čili to mělo zákonný podklad ze vším všudy. Takže tam bylo dále řečeno, že tady je prostě potřeba se podívat na ty důvody, proč Ukrajina požádala Českou republiku o jeho vydání. protože pokud spadá ten on, ten dotyčný, pod paragraf terorismus nebo narušení územní celistvosti státu, pak je zadržený umístěn do speciální cely předběžného zadržení, v níž jsou teda jeho práva ve srovnání s běžnými vězni výrazně omezená, a to především v kontaktu s vnějším světem, jak teda vysvětlil advokát doktor Rudlovčák. A je nejprve zažívána otázka, zda trestní čin, z něhož je konkrétní člověk obviněn na Ukrajině, je trestním činem i v České republice, a soud ale přitom nejde do jaksi hloubky problematiky, aby hledal nějaké důkazy viny nebo nehledal. Posuzuje čistě tu situaci z hlediska, zda existují podmínky pro vydání obžalovaného do jiné země nebo ne. Jinak teda podle vyjádření advokáta ten obžalovaný může napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud se například soud rozhodne ho vydat, a může se to dostat až k nejvyššímu soudu a bude to nutné ještě dále k ústavnímu soudu, pokud ten obžalovaný prohlásí, že během soudního řízení, že byla porušena jeho lidská práva. Nicméně, pokud si připomeneme Nikulina, tak jako to šlo na šup, takže nepředpokládám sice, že si snad pro něj přijede Zelenský, aby si ho odvezl, jako to bylo, nebo nějaký jiný vysoký úředník stávajícího režimu na Ukrajině, jako tomu v případě Nikulina, ale vyloučit se tedy samozřejmě nic nedá, nic jako nelze. Takže to je teda k této kauze. Další zpráva je o zrovnitou prezident republiky. Tak prezident republiky, pan Mazen, v úterý 14. září odebrali do podle informací plánu.
A teď nám to nějak kolabuje to spojení, takže nevím, co se děje, snad se chytnete. Protože teď to zkoušelo padat a bylo to... Že to teď chvilku bylo nesrozumitelné, asi 10 sekund, nevím. Spojení nám neustále padá. Co se děje? Co se kde děje? No, teď zase také. No, tak uvidíme, dámy a pánové. No, uslyšíme. Jdeme na to.
Lékaři provedli zdravotní prohlídku, vyšetření prezidenta, jako provedli sonografii, krevní odběr a tak dál. Takže žádná omocnění nebo jaké problémy, které považuje na životě, zjištěny nebyly. Byla zjištěna dehydratace a mírné vyčerpání, jinak samozřejmě ani tedy nějak limitní hodnoty u cukrovky, ale přetrvává ta jeho neuropatie dolní končetin, to je známý další čas. Takže tolik teda k tiskové zprávě pana Jiřího Ovčáčka, ředitele odboru tiskového a mluvčího tedy prezidenta. Takže to je k této záležitosti. Někteří to dávají i do jistých souvislostí s tím, že se odebral i Putin jaksi do izolace, ale to jsou zatím jenom spekulace. Další zpráva hovoří o tom, že Škoda Auto musí opět zastavit výrobu a nejspíš dojde i ke snížení výplat zaměstnancům. Údajně je to kvůli nedostatku dílů, takže musí přerušit práci ve všech českých továrnách a k výpadku výroby by mělo dojít ke konci září. Podle odborářů by se na celý týden přerušila produkce aut. A důvodem má být to, že automobilce chybí čipy z Malajzie. No, pokud já vím, tak nejvíce čipů vyráběl Tchajván, tak je škoda, že teda, když jsme teď takový kamarádi, takže nám je Tchajván třeba nedodá. Jiné informace ale hovoří o tom, že hlavně byly zastaveny díky extempore našemu nebo dobrodružství našeho jaksi činitele ze Senátu, takže byly zastaveny Čínou dovozy škodovek do Číny. No, ale tady se hovoří tedy o čipech, možná, že tam jsou, že v tom čipy hrají také nějakou roli. Že ty čipy normálně hrají i jinde ve světě, ale jestliže teda čipy nejsou v Malajzii, tak jako vyrábí Tchajvan, tak bych předpokládal, že nám je dodají z Tchajvanu, ale zatím tomu tak není. V Malajzii prý už výrobu čipů nahodili, ale ještě zatím to není na maximum, takže mají velké zpoždění dodávek, takže to prý bude trvat další dobu, než k nám ty čipy dotečou, jak je teda zpráva říká, a respektive než teda dodavatelé Continental a Bosch je tedy rozdělí a dojde teda také na Škodovku. Takže to je tedy tato zpráva z České republiky. Další je zajímavý rozhovor, který byl moc článek, on je to článek, přepis rozhovoru, s panem Lubomírem Volným, který hovoří teda jednak o, zabývá se odpověďmi na otázky, jako je zákon o zákazu povinného čipování zaměstnanců ve Spojených státech, který schválil loni Michigan a letos třeba západní Virginie, ve Spojených státech tedy, a odpovídá také na dotazy, co by dělala třeba vláda, pokud by se do ní dostal tedy pan Volný, aby třeba byla ta vláda připravena na příští pandemie. On tam samozřejmě říká jednu věc, jako říká, žádná pandemie se nekonala. Chřipkovou epidemii máme podle hygieniků, pokud je tam 1600 až 1800 případů na 100 000 obyvatel, takových hodnot COVID nedosáhl ani letos v březnu. A jinak říká, i když by byla pandemie, tak ty provází lidskou společnost po celou historii. Takže žádná vláda nemůže jejich vzniku zabránit a může to samozřejmě nějakým způsobem omezit nebo tomu dosti jaksi předcházet. Záležitostí takové, jako je zdravý životní styl, konzumace vitaminů, tělesná zdatnost občanů. A říká, součástí toho by byl i návrat zdravovědy do vzdělávání a podpora zdravotnických kroužků pro děti, což dneska velmi chybí. A právě tato souvislosti připomíná, že děti se sice ve třetí třídě učí o pohlavním styku, ale ani maturanti nevědí nic o poskytování první pomoci, což je teda srovnání velmi dobré. Jinak tam byl další dotaz, že třeba ve Francii od tohoto týdne musí všichni zdravotníci, pečovatelé nebo hasiči být povinně očkováni alespoň jednou dávkou vakcíny proti COVID-19, jinak všichni o výplatu nebo budou odvoláni z práce. A proč teda on je ve volném bloku proti povinnému očkování zaměstnanců, vysvětluje tedy i to, že COVID-19, takzvaná vakcína nebo vakcíny proti COVID-19 jsou momentálně stále ještě v experimentální fázi, takže povinné očkování je proto docela nepřípustné, podobně jako jeho vynucování zaměstnavatelem. A je na každém občanovi, aby si svobodně zvážil rizika a přínosy účasti na vědeckém experimentu. Že podobně, že se staví proti nepovinné, ale vynucované vakcinaci, například právě na základě nátlaku zaměstnavatele, a že tyto požadavky odporují Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a jsou tedy pro zaměstnance velmi omezující. Já bych tam řekl hlavně jednu věc, ta mi tam chybí, a sice to, že vlastně o žádnou vakcínu nejde. No, to je prostě důležité si říct, že jde vlastně o genovou terapii a že ta takzvaná vakcína nesplňuje základní požadavky na vakcínu, aby to vůbec bylo označované jako vakcína. Takže to mi tam jako chybí. Další dotaz je možno zavést výuku na dálku ve českých školách, tak jak se říká, že tedy distanční výuka jako forma povinné školní vycházky je zcela nepřípustná, a že už jsou k dispozici první studie, které ukazují dramaticky negativní dopady na úroveň znalostí žáků. Viz státní maturitu z matematiky v tomto roce, nepřípustná je distanční výuka ve všech státem placených středních školách, vysokých školách a tak dál. A je také na dotaz, jestli teda by prosazovali zákon o zákazu povinného čipování občanů a zaměstnanců, když to tím jako nikdo nechce a tak nenavrhuje, tak jak si říká, na to zcela asi rozumě, že to, co včera působilo jako výpad chorého mozku, že to přece nikdo nechce a že se to nikdy nemůže stát, takže dnes je vážně diskutováno a zítra se stane povinností, takže určitým věcem je prostě potřeba předcházet. Ten rozhovor je docela zajímavý a celku to odráží ten postoj volného bloku k očkování. Mrzí mě jenom, protože jsem pana Volného dvakrát zval do pořadu, do diskuzního pořadu na téma alternativy a tak dál, co pomůže české alternativě, to jsou ty úterní pořady, že jako říká jo, ale má to hodně a tak dál, takže nepřišel. Chápu to, rozumím tomu, že to skutečně před tomu Obama má hodně. Na druhé straně je to škoda, protože bychom se mohli dovědět něco více o jejich programu, protože když si ten program otevřeme, tak jsou tam sice různé další sliby, ale Bylo by dobré, kdyby se to dalo nějakým způsobem seřadit, spojit, nalézt tam nějaké i podmínky, teda, za kterých to lze zrealizovat a diskutovat o tom. Je to možná škoda, škoda je to i samozřejmě pro posluchače. Pojďme k další záležitosti, a to je zpráva, že Babišova vláda objednala 23 milionů takzvaných vakcín, aby vytvořila křiv pro odborníky s vakcínami. A to je dneska jeden, to je také dneska důvod, proč ministerstvo zdravotnictví obtěžuje děti nucením k očkování a testování, aby je teda jich maximum mohli jaksi využít. A to je všechno pro stát, který má 10 milionů obyvatel, a aby tedy v podstatě někdo pak nemohl tuto vládu, pokud by třeba skončila, taky osočit tedy z toho, že vlastně teda tam mrhala státními penězi a že to dělala teda kvůli křeftu, kde se na tom někdo svezl tedy. Takže je to vlastně teda snaha tedy odzamést tedy stopy tedy za pomocí mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Takže to je teda toto zpráva. Další hovoří o tom, že ještě tady jednou možná přeskočíme. No, dostaneme se na tom. Já bych teď přečetl vyjádření byzantského katolického patriarchátu, které jako odpověď na Bergogliovou videoreklamu vakcinace, kde se praví, že pseudopapež Bergoglio spolu se 6 preláty z amerického kontinentu natočili videoreklamu s cílem masového přijímání experimentální vakcinace, která patří do procesu čipizace. A nejenom Bergoglio, ale i tito preláti tím veřejně potvrdili své vyloučení z církve, dopustili se vzpůry proti podstatě víry a morálky. K maskování svého zločinu, na který se stahuje Nürnberský kodex, tak Bergoglio neužívá slovo láska, k odmaskování ducha lži, který za Bergogliem doplníme za jeho živé vyjádření láska přímo slovo lež, který Bergoglio vědomě a cynicky obelhává vinnost, a to je nejtěžší zločin pro Boha a proti lidstvu. Dále se říká v tom vyjádření toho byzantského katolického patriarchátu doplněná citace Bergoglia: očkování vakcínami, které jsou nezodpovědně schválené příslušnými úřady, je aktem lásky, což říká Solži, a pomocí většině lidí, aby tak učinili, je také aktem lásky, opět lži, lásky lži k sobě, lásky zase lži říká k našim rodinám a přátelům, lásky lži ke všem lidem. Láska, zase uváděl Koleš, je také sociálně politická. Existuje sociálně politická láska, zase lež, je univerzální, vždy přetéká malými osobními velkorysými gesty, schopnými proměnit se a zlepšovat. Uvádí k tomu obelhat lidské společnosti. A očkování je jednoduchým, ale zásadním způsobem, jak se starat, zase vysvětlivka, zlikvidovat sebe navzájem, zvláště ty nejzranitelnější. A modlím se k svému Bohu Otci lži, aby každý přispěl svou troškou, svým malým gestem lásky, zase vysvětlivka lži, ať je jakékoliv malé. Láska, zase vysvětlivka lež, je vždycky velká. Přispějte těmito malými gesty k lepší vysvětlivka likvidaci budoucnosti. Můj Bůh, Otec, zase vysvětlivka Otec lži, vám žehnej a moc vám děkuji. A zase vysvětlivka, že jste se nechali oklamat a jedete se mnou po cestě lži do pekla. Ježíš řekl, ďábel je lhář a vrah, což je a církovní podvodník Bergoglio je jeho služebník a dláží mu k tomu cestu. Takže dnes je třeba vědět, co skutečná a Bohem zjevená láska je. A dále hovoří, že Řekové používají pro lásku 3 termíny. Za prvé eros, to je smyslná láska, za druhé filia, to je láska k rodičům a dětem, k vlastnímu národu, a za třetí agape, což je láska k Bohu a zároveň čistá láska k bližnímu. Opakem lásky je sebeláska neboli egoismus, a láska se nezištně obětuje, dává se. A boží láska agape spočívá v tom, že Bůh nás nejenom z lásky stvořil, dal nám existenci, ale i když jsme zřešili, tak vrcholem jeho lásky bylo, že za nás dal svého jednorozeného syna na smrt, aby každý, kdo v něho věří, nezhynul, aby měl život věčný. A láska, lidské ego a lidská pýcha odmítá pravdu, boží láska i věčný život. boží lásku i věčný život a miluje lež a falešné dobro. A pokud máme přijmout boží lásku, stojí nás to určité pokoření. Musíme nazvat lež lží a pravdu pravdou a to je pravé hrdinství. Falešná egoistická láska toto nenávidí. Bůh nás spasil, ale všichni spaseni nebudeme, protože máme svobodnou vůli a my se můžeme rozhodnout pravdu a boží lásku, kterou je Ježíš, buď ji přijmout nebo odmítnout. A přijetí Ježíše není spojené jen s odpuštěním hříchů, ale s cestou očisty, která ve skutečnosti vede k pravdivé vnitřní svobodě a to je ve spojení s Ježíšem. A jsme osvobozováni od otraveného kořene v nás, kterým je naše ego. Činit pokání, změnit myšlení, přijmout pravdu a odvrátit se od lži a ducha lži je nutný krok k naší spáse. Smyslem našeho života je duchovní spojení s Bohem, který je pravda, láska a abychom přijali Boží lásku, musíme přijmout Ježíše a dát mu vládu v našem rozumu, aby v něm vládla pravda. Musíme mu dát i svoji vůli, abychom byli schopni bojovat proti zlu a usilovat o nejvyšší dobro vlastní spásu i za cenu utrpení, ponižování a smrti. A pravou lásku vidíme na mučednicích a svatých. Oni jsou hrdinové lásky, oni dali životy za věrnost Bohu i dobrý příklad všem a jejich životopisy jsou mimořádně aktuální pro dnešní dobu. A největší přikázání lásky je miluj Boha celým srdcem, celou duší a vší silou. Láska je spojena s poznáváním a čím více poznáváme, tím více milujeme. Pokud zachováme Boží přikázání, hovoříme s Bohem, modlitbě před jeho tváří, pokud mu přiznáváme své hříchy, snažíme se následovat našeho Pána, dostáváme světlo poznání a také sílu. Ježíš v této souvislosti mluví o ztrátě duše pro něho a pro evangelium. To znamená, že máme ztratit, oddělovat se od duchovního jedu, dědičného hříchu, který infikuje naši duši. Čistá láska nemůže existovat bez pravdy, nemůže být spojena se lží, jak to předvádí současný pseudopapež a autorem byzantský katolický patriarchát. Prosím vás, proč toto v podstatě čtu. Jednak ten byzantský katolický patriarchát je asi jediný z té církve, který se tedy zásadně zastává teda občanů a bojuje teda nejenom proti té takzvané vakcinaci, ale i proti některým dalším nepravostem, které se dějí. To je jedna věc. Druhým důvodem je i to, že jak se ukazuje, tak jak jsme si říkali někdy už dříve, tak je zřejmé, že jak si oproti tomu materialistickému světlu, ve kterém jsme se naučili žít, tak ta situace, že je poněkud odlišná a že budeme některé ty záležitosti a i změnu myšlení potřebovat nejenom pro budoucí dobu, pokud budeme chtít přečkat, ale dokonce i teď z hlediska myšlení mezi sebou navzájem. Řeknu proč. Ukazuje se, že, a což je velmi pozitivní zpráva, a to už je taková antré do toho dalšího bloku, že pokud ty lidé nejsou jako opravdu přeočkovaní teda tou takzvanou šmakuládou, takže existuje možnost, jak ty lidi ještě z toho vyléčit, ale nebude to tak, že tak, jak se lidi postavují do fronty na injekce, takže se postaví do fronty na nápravu jaksi toho, co sami tedy zavinili, si sami zavinili a když se nestarali teda o své zdraví a nechali se ovlivnit, ať už propagandou nebo slibem, že tam půjdou za tenisky nebo mobil a podobné hlouposti. Ale znamená to teda také, že ty lidé musí být i, řekl bych, na určité psychické nebo duševní úrovni. Tím nemám na mysli, aby nebyli blázni, ne, tím mám na mysli lidské chování a zlepšení morálních vlastností. A to jsou všechno důvody, které tady s tímto souvisí a které k tomu vedou. Takže to je asi tak to, co bych chtěl k tomu říci. A snad ještě poslední věc, ještě poslední zprávu z té České republiky. Je tady velmi dobrý článek, který je od pana Radima Fialy, kdy hovoří o tom, že Evropská unie nám chce de facto zabránit v obnově naší potravinové soběstačnosti, což je další důvod, proč vystoupit z EU. On tady uvádí srovnání, že v některých komoditách jsou ceny v České republice stejné nebo dokonce vyšší než v Belgii, mzdy jsou ale v Belgii 2,5x vyšší, že Evropská unie zničila naše zemědělství, proto jsou u nás předražené potraviny. No, víte, my jsme si to zemědělství hlavně zničili sami, abychom do té Evropské unie mohli vstoupit. Ono to bylo trošku jinak. To je jako první věc. To, že ten vstup sám o sobě od začátku, kdo měl rozum, takže viděl, kam to povede, to je věc jiná, ne všichni bohužel to viděli. Já nechci dneska tvrdit, jak to bylo tehdy s tím referendem, jak to dopadlo, jestli už tehdy pracovali stroje Dominion nebo ne, které někdy sčítali ve Frankfurtu či jinde ty hlasy, to si troufnu netvrdím. Faktem je to, že v té Evropské unii jsme, to je skutečností, a faktem je to, že to je potřeba řešit, protože tohle není jenom otázka naší potravinové soběstačnosti, ale to je otázka naší soběstačnosti i v jiných záležitostech, jako je zboží běžné spotřeby, i v rámci teda řekněme nějakého vyzbrojování a podobných věcí. Těch věcí je víc, samozřejmě suroviny, přírodní zdroje a tak dále a tak dále. Takže on tady se zabývá tedy srovnáváním položek, co je kde dražší, co není dražší a tak dál. Já to ani z časových důvodů ani to číst nebudu. Někde jsou to zajímavá čísla. Pokud by to posluchače zajímalo, tak ať dej vědět a já bych se k tomu někdy vrátil. Ale teď tady nebudeme řešit tady, kolik stojí v Belgii červená paprika nebo hroznové víno a tak. A nebo maso, a kolik jsme měli dříve, kolik jsme měli skotu a tak dál. A to možná, že by byla dobrá informace jenom ta v rychlosti, že naše soběstačnost v následujících komoditách je tato. Zelenina 25%, ovoce 30%, hovězí maso ku podivu 100%, ale podstatně se sníží jeho spotřeba. Kdy jsme v roce 90 spotřebovali 23,5 kg na obyvatele a v roce 2019 už jenom 7,8. Vepřové maso 36 až 38%, jenom drůbeží maso 54 až 59%, vajíčka 54 až 60%, mléko 90%, včetně výrobků a spotřeb do cukrárenských a pekárenských výrobků. Dál to rozebírat nechci, je tady spíš jako jiná věc, která se mě nepozdává v tom, a tady představa, že uděláme zákon a ty tady určíme těm cizím supermarketům, jaký tady má být podíl českých výrobků, oni tady ty české výrobky ani nejsou, protože když si vezmete prvovýrobce české a ty to dají do nějakého zpracovatelského podniku, tak nevíte, jestli ty naše suroviny, jestli náhodou nejdou ven a do toho zpracovatelského podniku zvenku nepřijde nějaký sejret, který nám pak budou vydávat ze české potraviny tady na trhu. To samé otázka obalového průmyslu a tak dál. Když i dneska vidíte vyrobeno v Evropské unii a tak dál, nevíte ani odkud to je a podobně. Takže tady to jenom tady dát zákon, to by bylo sice rychlé řešení, ale někam nevedoucí. Tady to bude chtít udělat úplně jinou věc a tou jinou věcí tak spočívá v tom, že se tady bude muset obnovit celé ty řetězce od prvovýroby až na pult. A to znamená třeba, že zapojení koupu, sítě koupu a tak dál, ale to chce jako systém opatření. Tohle to k tomu nepovede. I tohle to samozřejmě už se nám proti tomu postavila Evropská unie s tím, že takhle ne a to, že odpovídá, že to odporuje pravidlům svobodného obchodu a tak dál. Vtip je v tom, že svobodně obchodovat za této situace mohou ty zahraniční firmy, ty naše, ty jsou prostě z toho trhu dopředu vytlačeni. Takže tady bude prostě potřeba to řešit systémově, řešit to jinak. A k tomu se někdy dostaneme, já jsem o tom psal před časem nějaký článek, takže asi bude k vyhledání, ale kdyby ne, tak já zase nějaký čas se tady k tomuto tématu vrátím. Půjdeme na ten COVID. Já teda některé věci přeskočím, jenom titulky američtí věci. COVID vakcíny jsou čisté jedy. Očkování mRNA je jasným porušením Nurembergského kodexu, znásilnění injekcí a hrdelní zločin. To jsou jako jedny titulky. Další, doktor David Martin informoval, že FDA, to je ten úřad pro kontrolu potravin a léčiv v Americe, že schválil neexistující vakcínu proti koronaviru. od firmy Pfizer, takzvaná Comirnaty, ta, že ještě neexistuje vůbec, takže dávají schválení na, na něco, co teprve by měli vyrábět a tak dále. Takže to je také jako dobré. A dneska tím se ohání, že mají teda vlastně něco, něco, že mají aspoň předběžný souhlas. Není tomu tak vlastně. Švýcarský toxikolog ukázal na mikroskopu, jak se liší krev očkované osoby od neočkované a vysvětlil, co se děje po očkování z krví uvnitř lidského těla, že vlastně po té druhé dávce, té takzvané vakcíny proti COVID-19, takže to způsobuje obrovskou sláživost krve, takže když napíchnete třeba prst, chcete odebrat jehlou, takže to vlastně ani nic neteče, že je tak zahuštěná těmi krevními žestičkami, že se vlastně tam tvoří takové slepence, na snímcích to vypadá jako vláček. Ty ženy jsou pak ale schopné transportovat kyslík, takže pak jako tou příčinou, že jsou teda přídavky hliníku ve vakcínách a rovněž elektromagnetický smog, který tam je, a že teda vlastně, potom teda dochází k tomu, že tedy ten krevní systém začne generovat spoustu krevních destiček, dochází mu ke koagulaci, k výrobě spousty krevních destiček, které působí jako lepidlo, slepují červené krvinky dohromady do takzvaných trombů a ty potom nedokážou nést kyslík, zpomalují krevní průtok a do takové míry, že potom vlastně to přestane fungovat, ten krevní oběh, a že potom tedy ty zeznice u těch neočkovaných osob je to normálně, tak ty červené krevní buňky jsou potom separované, tak v tom případě té očkované osoby je to děsivé. To jsou celé takové řetězce a teď vtip je v tom, že prostě nejenom, že tento stav, že způsobuje riziko srdeční zástavy, ale rovněž mozkové mrtvice, protože pokud se očkovaná osoba napije třeba větší objemu alkoholu, tak ten rozšiřuje cévy, takže ty tromby se v cévách uvolní, začnou cestovat, až se dostanou těch tenkých cév a vlásečnic z mozku a tam už ty tromby neprojdou, ucpou prokrvování mozkové tkáně a nastává mozková mrtvice. Takže tyto všechny věci prostě nám tedy z toho očkování hrozí. Vynikající článek, který ale zmíním, je od PC Robertse, což je tedy známý americký jednak přispěvovatel a jednak příslušník je vysokým členem administrativy ještě prezidenta Reagana z té doby. Říká, že ta covidová lež roste jako Pinokiu v nos a uvádí tam, že říká, že rozhovor s nemocniční sestrou, ta říká, že to, co se nazývá průlomové případy a případy varianty Delta, mluví o Spojených státech, prosím vás, takže ovlivní hlavně očkované a ve skutečnosti jsou to nežádoucí reakce na očkování. Dále říká, nemocnice, nemocniční lékaři neuznávají realitu nežádoucích účinků a hlásí nežádoucí účinky vakcíny jako nové případy covidu. Čím více případů covidu a úmrtí na covid, tím více peněz nemocnice vydělá, takže hlásí nežádoucích reakcí na očkování jako nový případů covidu je způsob, jaký nemocnice maximalizují své zisky. Dále říká ta sestra, samozřejmě nemocniční lékař, který s tím nesouhlasí, je bez práce. A dále říká, jinými slovy, pravda o covidu a vakcíně je pro nemocnice příliš drahocená na to, aby byla přiznaná. A dále teda ta dotazovaná sestra říká, že polovina sester v nemocnici, kde pracuje, se chystá přijít o práci, protože odmítají očkování. Oni sami teda, protože jaký by měl být. Protože viděli hrozné účinky očkování na pacientech a nejsou ochotné udělat nebo nechat si udělat to samé. A mnoho zdravotních sester chce i bez ohledu na to skončit, protože nedokážou zabránit lékařům v tom, aby očkováním nedělali lidi nemocné. Takže říká, zdá se, že medicína přestala být vůbec o zdraví, že to je už dneska o ničem jiném. A postupy této nemocnice jsou v zásadě postupy všech nemocnic. A vyhovuje to jak tedy těm orgánům, jako je NIH, či NIH, CDC, FDA, protože to chrání pověst vakcíny a regulačních orgánů, které schválily pouze to nouzové použití a chrání to zisky Big Pharmy, těch společností členských, z nich některé plynou spěchtem regulátorům. Tam je prostě potřeba si uvědomit, že ta Big Pharma samozřejmě podplácí a na základě toho, díky tomu, že když se na to prostě přijde, tak zaplatí pokutu, nikdo si nikdy nešel sednout a ty zisky jsou tak velké, že se jim to prostě vyplatí, byť jsou tam třeba až v dolarech miliardové pokuty. Takže říká, že ta sestra, že jedinou léčbou, kterou nemocnice poskytuje pacientům s covidem, je remdesivir a dává pacienty na ventilátory. Přičemž remdesivir má své vlastní závažné žádoucí účinky a ventilátory jsou známým zabijákem pacientů s covidem. Na dotaz ohledně ivermektinu, tak říká, že nemocnice jej odmítají používat, když je lékař předpíše pacientovi. Uvádí tam také příklad z jiné nemocnice, kdy manželka musela dostat soudní příkaz, aby nemocnice umírajícímu manželovi poskytla léčbu ivermektinem. A nemocnice do té doby schválně otálela, až teda se Big Pharma dostala k soudci a ten svůj rozkaz stáhl. Takže pacient byl pravděpodobně zavražen odmítnutím léčby přípravky ivermektinem. A je skutečností, že pro ty nemocnice je Big Pharma protokol, či ty jejich postupy, více než život lidí. Takže vidíte, že to jsou opravdu jako neradostné věci toto. Další je o tom, že Biden ztrácí trpělivost tím, že se lidé nechtějí očkovat, lidé zase ztrácí trpělivost s ním, že jako s tím otravuje brazilský prezident Bolsonaro na straně lidí. Nedaroval nic společnosti Pfizer, vynadal mainstreamovým novinářům a kritizoval nezodpovědnost farmafirem za následky očkování, takže tím se získala brazilskou veřejnost. Jinak ten brazilský prezident, jak víte, tak také měl covid a léčil ho ten americký, on je to původně, tuším, z Ukrajiny. Teď mi vypadalo to jméno toho lékaře.
Ne.
Prosím?
Pan Zelenko, nebo ne?
Končí na O, ano, je to končí na O.
Ten, co byl u Trumpa?
No, ano.
Se tam
ano.
No, tak to byl, myslím, pan Zelenko. Teď jsem někde koukal, že je rozhovor novej.
Tak ten ho také léčil. No.
Myslím, dámy a pánové, otevři svou mysl, já se na to kouknu, když tak zkusím dát popis do odkazu. Odkaz do popisu.
Americký senátor Rand Paul nabádá k neposlušnosti vůči covidové tyranii, kdy říká, choďte ven, sundejte si roušky, žijte svůj život, ignorujte příkazy tyranů, jako je Fauci. Je čas postavit se na odpor, všechny nás nemohou uvěznit, nemohou držet všechny vaše děti doma mimo školy, nemohou zavírat všechny vládní budovy, i když mám velký seznam těch, které by zavřít měly. Nemusíme akceptovat povinné nařízení lockdowny, škodlivé metody drobných tyranů, neschopných byrokratů, můžeme jednoduše říct si ne, už ne. A jediný způsob na ukončení pandemie je říci ne. A jediný způsob, jak tyto nařízení zastavit, je odmítnout je poslouchat. Odmítnout ukazovat očkovací covid pasy, nosit roušky, odmítnout zůstávat doma. Nepodřídit se Faucimu, nepodřídit se Joe Bidenovi a nepodřídit se despotickým guvernérům. Hovoří o situaci ve Spojených státech, nicméně víme, že ta problematika se netýká jenom Spojených států. To je toto ještě k tomu. Izraelský minister zdravotnictví covid pas nemá lékařské opodstatnění. Jinak v tom Izraeli je to díky očkování, tam mají už 80% lidí naočkovaných a je to tam nejhorší snad a jako pořád očkují a myslí si, že tím jako, nebo se tváří, že si myslí, že tím jako něco změní a vylepší. Ještě jako nenapadlo, nebo možná napadlo, ale dělej, že je to nenapadlo, že vlastně to rozmnožování vlastně té skutečné nákazy, že je díky tomu očkování. Po Dánsku ukončuje falešný korona cirkus i Švédsko, přitom tam nikdy žádné lockdowny a podobné věci nebyly, ale výsledky tam měly lepší než tady v těchto zemích. Takže tolik teda tady k tomu. Dále je zajímavý ruské poznatky, kde vyrábějí rajčatové vakcíny nebo dokonce vakcíny k chutí tvarohu, kde teda, a to je tedy, to jsou tedy práce, nebo hovoří o tom teda vedoucí oddělení výzkumného ústavu epidemiologie a mikrobiologie Gamaly, Alexander Butěnko, který informoval o vytvoření vakcíny proti koronavirové infekci ve formě rajčete, to je jako zajímavé, a kdy tedy v podstatě vytváří, jak on říká, vektorové hybridní modely. Na jedné straně je to rostlinná nukleová kyselina, na druhé straně to dokážu vytvořit tak, že se vlastně vyrobí ochranné proteiny proti koronaviru. Už dokonce další přišli s tím, že jsou to schopni dělat jako jogurt a podobně. Takže vidíte, že existují jaksi určitě lepší věci než očkování a hlavně věci, které by neměly škodit. PC Roberts dále, znovu COVID exploduje v nejproočkovanější zemi světa v Izraeli, o tom jsem hovořil teďka, to už se k tomu ani nebudu vracet. Další zprávy, které jsou, nám hovoří, že teď bylo málo chřipky, tak aby to novo nápadné, takže nám teďka budou dávat zase vakcínu proti chřipce, Fluence Tetra od AstraZeneca, takže se bude aplikovat stříknutí do nosu, což je doporučováno většinou dětem. Oni nevědí, jak ty děti infikovat, tak na to přišli takhle, protože to je také v podstatě druh očkování. Víte, že třeba skotu, že skotce, když se očkuje skot, takže se nepíchá do zadku a dává se jim to na nozdér. Takže tady zase vynajdou zase chřipku, aby mohli zase říci, že teda chřipka, že je, a budou zase dětem zase stříkat do nosu. Takže prosím vás, mezi tím, jestli budou děti píchat nebo jim stříkat do nosu, když to připustíte, tak výsledek je stejný, protože z vážných nežádoucích účinků, tak se tady uvádí Guillain-Barreho syndrom, Leghoffův syndrom, anafylaktický šok a tak dále, a tak dále. To jsou věci, potom co anafylaktickém šoku se umírá, takže jenom abyste věděli, jako že to není, že teda dětem, že se špricne něco do nosu a bude to dobrý, jo. Takhle ne. Takže jinak se má přecházet od toho PCR testu na nějaký přesnější test, no, ale uvidíme, jako co bude. No, jako celé je prostě potřeba od toho odejít. V Itálii mají od 15.9. zavádí povinný COVID pass zatím. Další zpráva hovoří o tom, že skandál u ministra Vojtěcha pokračuje, že úředníci přiznávají, že jsou k vydávání nezákonných opatření nuceni zhora, a nakonec, když se toho novináři někteří chtějí dobrat, tak hovoří, že to je na základě politické objednávky. Je to jasné, protože to souvisí s globalizací, s plánem tedy na depopulaci země a tak dále, což jako není novinka žádná, protože jestliže v nějaké době, a není tak dlouhá, se má snížit počet lidí o 6,5 miliardy, tak nemůžeme čekat, že to bude přirozeným úmrtím. Jo. To je jako, takže tomu je prostě potřeba se tedy jako stavět. Proto také ministerstvo zdravotnictví například v červenci oznámilo, že nebude lidem uznávat protilátky získané po prodělání onemocnění covidem, i přesto, že nejvyšší správní soud na konci června ve svém verdiktu konstatoval, že tím diskriminuje lidi, kteří potvrzení o protilátkách mají. Tady nejde o zdraví lidí, tady jde o jejich likvidaci, tady jde o pokračování procesu depopulace. To je prostě potřeba si toto jako uvědomit. Tady jako cokoliv jiného. Jaksi. Je ještě velmi zajímavá dvě informace. Jedna je o doktora Hnízděla, který upozorňuje na to, že jestli lidé uvaží o třetí dávce vakcíny, tak aby zpozornili. A říká, jednorázová vakcinace měla být zpáteční jízdenkou do takzvaného normálu. Jo, tak slibovali takzvané kapacity medicínské a ministerští úředníci, ochranu před nákazou, volné cestování, odložení roušek, zbavení se otravných testů a tak dál. Tečka se nekonala, očkovaný může být nadále pozitivní, nakažený, nemocný a tak dál. Teď už jako ty očkovaný znejistili a přes tedy tvrdou cenzuru do médií informace o nespocitivosti vlastně těžké nemoci. Přes statistiky už je po testování očkovaný, to bylo nejmocný, protože by to odkrylo jako naplno, což je jak to vlastně začíne.
Zase se na ten hapruje,
tak já to... ...mější vlně nové mutace a tak dále. Prosím?
Že nám to zase nějak hoprovalo, tak zkusím to nějak nahodit, aby nám to, prosím, že vždycky, když do toho pak promluvím já, tak se to trošku chytne, tak uvidíme, co to bude lepší.
Tak mluvte, budete muset mluvit častěji.
Dobře, dobře. Takže říká ano.
Je otázka tedy, kolik teda vlastně těch injekcí by mělo být, jestli 3, 13, 30 tak dál, jak teda dává řečnickou otázku doktor Hnízděl. Ale upozorňuji na jednu věc, a to je velmi důležitá pro vás, vážní posluchači, že třetí dávka COVID vakcíny je úkon, který se od první dvou zásadně liší. Jde totiž o zvláštní použití nad rámec schváleného použití definovaného souhrnem údajů a přípravku, takzvaný off-label, a toto použití registrovaných léčivých přípravků je legislativně upraveno ustanovením paragrafu 8, odstavec 3 a 4 zákona číslo 378 z roku 2007 sbírky o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v závorce zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. A ten off-label způsob použití má svá pravidla a za takovou aplikaci přejímá kompletní zodpovědnost lékař, který indikoval. Takže lékař. A ten lékař, pokud byste šli na tu třetí, tak taky byste mu to měli připomenout a také byste od něj měli chtít i tedy, aby vám toto potvrdil. Jo, takže toto je jako velmi důležité. To je velmi důležité. Dokonce na to existují i nějaké takové formuláříky, které v případě potřeby, tak když tak se obraťte a možná, že by nevadilo to někde uveřejnit. On tam tady v tom článku, v tom závěru, tam ten formulářík je, pokud by to bylo možné to dát třeba někam do archivu nebo někam, tak by to asi nebylo od věci toto.
Jo, jo, jo.
Takže tolik. No, tam na konci to je tohoto článku. Tak, pojďme dál, kolik máme. No. Další informace jsou ze Spojených států. Tak tam je to velmi zajímavé, protože jednak zpráva, která tam odsud, tak hovoří o tom, že Biden ignoroval varování velitele americko-afgánských sil před stažením vojsk. A ta zpráva hovoří o tom, že vyprávění Joe Bidena o evakuaci Afghánistánu se tento týden sice stala hitem, když armádní generál Austin Miller, který byl velitelem amerických sil v Afghánistánu, předal Senátu několik novinek. A tam reportéři Fox News, Jackie Heinrich a Jennifer Griffin uvedli, že během utajovaného slyšení Miller řekl Senátu, že nedoporučuje stažení v Afghánistánu, nebo nedoporučoval. A vtip je v tom, že mu to potvrzují další dva zdroje a podle dvou členů přítomných na slyšení tak předal generál Miller svá doporučení ze strany velení s tím, že USA by měly udržet úroveň vojáků v zemi, v té době to tehdy bylo v tom Afghánistánu 2500, tak, aby byla zajištěna stabilita vzhledem k Talibánu, podle teda hodnocení těch tehdejších hrozeb a že ten Millerův názor byl, že by si vojáci měli udržet vzorec držení potenciálně doplněný dalšími silami spojeneckých národů, vzhledem teda k té hrozbě, která se podstatě na ten Kábul a nejenom tam, která se jako, teda, jako na ně valila. A ten Miller, že teda nezdělil žádná doporučení, jak dlouho by měly ty síly zůstat, protože dal jasně najevo, že neví, jaká bude konečná časová osa. A Miller také řekl, že zásadně nesouhlasí s hodnocením zpravodajských služeb, že Afghánistán připadne mezi 1 a 3 roky Talibánu, a protože si myslí, že to bude mnohem, mnohem rychleji. Dál uvedl, že jakmile bylo jeho doporučení odmítnuto, tak bylo jeho úkolem provést příkaz k odstoupení a nakonec rozhodnutí, jako je opuštění Bagrámu, to je tam ta letecká základna, jak víte, a že byla učiněna kvůli omezení těch vojsk uložených prezidentovými příkazy, protože těch 1000 vojáků z toho Bagrámu bylo v podstatě vytlačeno, protože neměli žádnou podporu teda tam další existence, to znamená asi nějaké zásobování toto a nikdo nepřicházel. Právě kvůli té prezidentové časové linii toho stažení toho vojska. Takže říká, že toto všechno jaksi mělo tedy vliv na to. A když se o ten moderátor ABC News George Stephanopoulos, když se zeptal Bidena, zda by stažení z Afganistánu bylo možné zvládnout lépe, nebo zda došlo k chybám, tak Biden řekl ne. A myšlenka, že nějak existuje způsob, jak se dostat ven, aniž by nastal chaos, nevím, jak se to stane, řekl Biden. Což ale vůbec jaksi nekoresponduje nebo nekoroluje s tím, co řekl Miller Senátu. A ten Heinrich řekl, že generál Milley učinil vážnou prosbu, aby některé jednotky zůstaly v Afghánistánu. Nicméně Biden, že se tvářil hluchým. Takže ten případ, že vlastně tedy prezident odmítl velitelé, že teda to tlačil, že to teda tlačil teda na úplné odvolání teda proti teda té radě, prostě Biden si prosadil svoji a Miller měl možnost předložit Bidenovi své názory, ty byly zahrnuty do prezentaci předsedy toho společného vedení, toho náčelníka, teda té rady bezpečnosti, než se Biden rozhodl. Nicméně rozhodl se tak, jak se rozhodl a pak už jaksi tedy už se s tím toho moc dělat nedalo. To znamená, Biden se oproti doporučení odborníků udělal jako nesmyslná rozhodnutí, mohlo to dopadnout celé jinak, mohlo to mít jiný průběh a tak dál. Dneska se to snaží svést na Trumpa. Je sice pravda, že Trump to předtím udělal, že se ty vojáci stáhnou, protože tam neviděli perspektivu, ale Trump už vůbec neřešil vůbec teda ten samotný proces toho stahování. Nehledě k tomu, že podle podmínek, které kdysi sjednal, nebo předtím sjednal Trump, tak se měli ty Američané stáhnout do 34. Trump se na to s prominutím vykašlal a když se blížil 34., tak začali sjednávat nějakou novou lhutu, to bylo do 31. A ještě i to, prostě potom tedy nechal na poslední chvíli a pak to teda Trump spackal. Pardon, Biden spackal. Jo, takže tolik. Senátoři, nemá to Biden asi lehké, republikánští senátoři vydali Bidenovi ultimátum na Nord Stream 2, kdy teda konkrétně jde o senátory za republikánskou stranu, teda Cruze a Pat Toomeyho, kteří vydali ultimátum americkému prezidentovi Joe Bidenovi, aby buď uvalil sankce na provozovatele Nord Stream 2 AG, anebo že oni zabrání schválení kandidátů na ministerstvo zahraničí a další kroky vůči státní pokladně. Takže říkají, že doufají, že se prezident bude řídit zákonem a co nejdříve zavede sankce vůči společnosti Nord Stream 2, čímž uvolní tedy cestu ke schválení kandidátů. No, já nechci toto komentovat, protože se divím vůbec teda tomu, kde ty Američané berou prostě tu odvahu. Nechci použít jiné slovo tedy, jo? Že teda určují prostě už úplně jaksi cizím státům, jako co mají dělat. Navíc situaci, kdy ta Evropa, o tom se dostaneme, ten plyn mít nebude, i tak budou mít nedostatek, i s Nord Streamem 2, a kdy navíc ani ty Američané tam ten plyn nejsou schopni potřebné množství dodat. Tak jako prostě tady pro tu ekonomiku a prostě tady pro lidi blíží se zima, jako opravdu tohle až zaráží. No, no aspoň to ukazuje tady na postoj Ameriky, tedy vůči Evropě. Další zpráva hovoří o tom, že falešný Bidenův režim prosí Čínu o peníze, protože se blíží termín splátky další tranže, tedy dluhů, které jsou a to je 30. září, kdy mají být provedeny platby, které Spojené státy nejsou schopni dodržet a tam pro to nesplácení ze strany americké korporace existuje maximálně dvoutýdenní odklad, to znamená, že do 14. října nebo zhruba kolem toho data, tak buď zaplatí, nebo se opakovat zhroucení trhu ze 16. února 2020. Předtím už, jak se varovala americká ministryně financí Janet Yellenová, a to byl nakonec i důvod, proč tedy Biden minulý týden volal čínského prezidenta Xi Jinpinga, kdy teda chtěl od něj příslib nových finančních prostředků, který mu je odmítl dát, my se k tomu ještě dostaneme. Tak poté tedy on volal Angelu Merkelovou, aby ona zavolala Xi Jinpinga a to bylo rovně řečeno, že peníze přijdou pouze v případě, že slíbí Číně naprostou poslušnost, teda Američané. Jo, aspoň tedy, jak tvrdí tedy zdroje teda té asijské tajné společnosti. A aspoň teda takto to prezentoval teda čínský deník Global Times. A ta Čína měla Bidenovi sdělit, že Spojené státy by měly podniknout kroky k respektování základních zájmů Číny, zbavit se iluzí o potlačování Číny, a Xi Jinping vyzval Washington, aby převzal odpovědnost za nasměrování vazeb zpět na správnou cestu, a navíc USA by měly podniknout více kroků k nápravě předchozích špatných činů a respektování základních zájmů Číny a neočekávat, že Čína bude spolupracovat a zároveň ji udržovat ze strany USA jako protivníka. Takže také poznamenal, že Bidenova administrativa čelí obrovskému tlaku na domácí scéně, takže nesmí zpochybňovat, pomlouvat nebo se dokonce pokoušet rozvracet cestu a systém socialismu s čínskými rysy. To znamená, že mu řek, prostě máme vás na lopatě a prostě buď budete sekat dobrotu a tady nás uznáte, že my jsme tady vlastně páni, anebo teda, nebo vás teda necháme už teda konečně vás necháme zbankrotovat jako úplně naplno. Takže pak se teda rozhořela taková, řekl bych, asi do jisté míry informačně diplomatická přestřelka, protože Global Times také informoval, že několik hodin po tom rozhovoru mezi prezidentem Xi a Bidenem, tak hovořil si také s Angelou Merkelovou, která ho volala. Neuspěla také a navíc prezident si nařídil, aby vyzval Evropskou unii k dodržování správné politiky vůči Číně. Myslím si, že v našem senátu a nejenom tam, že by měli hodně jak se zbystřit. Jo? Měli by hodně zbystřit pozornost. Jo? Takže to je jako tato záležitost. A Čína navíc reagovala i návrhem na uznání terorismu jako nadcházet jako nadnárodní hrozbu a jako terorismus jako společnou nepřítel lidstva. Takže tam jde o to, že velmi rychle se může stát to, že pokud zase Američané budou dělat některou takovou tu akci nebo jejich tajné služby někde pod falešnou vlajkou, tak že se to může jako lehce potom proti něm obrátit. Jinak tedy jsou tedy takové ty společnosti, které jsou v zákulisí, jako je společnost Bílého draka, která jedná o alternativě k tomu Bidenovu režimu s těmi drakiádami, s těmi rodinami, tedy asijskými, které jsou ve spojení se Xi Jinpingem a navrhují tedy k tomu ukončení terorismu, aby se vytahla takzvaně zástrčka a celý teda ten falešný americký režim, aby se nechal zhroutit. Teď je k tomu právě příležitost díky tomu, že v podstatě Američané jsou schopni splatit další tranži dluhů. Biden potom komentoval to chování toho Xi Jinpinga, který říká, že to vlastně není tak jako hrozné a zase v amerických publikacích se objevily zprávy, že předseda Čínské lidové republiky údajně urazil šéfa Bílého domu jeho odmítnutím, takže ten mu není schopen platit a říká, že mu není schopen platit, ať mu to prodlouží a ten mu řekl, že mu to neprodlouží a ty v tom vidějí urážku, no to nevím tedy. Takže ty informace uvedly, že čínský vůdce nejen nesouhlasil s osobním setkáním, kterému navrhoval Biden, údajně, ale také trval na tom, aby Washington změnil svůj tón vůči Pekingu na méně drsný. No, takže tím, jako měl tedy toho čínského vůdce urazit, no, tak jako prostě je to asi podobná představa jako Ukrajina, kdy říká, že nemá peníze na armádu, aby mohla a přitom vyhrožuje ruskou válkou a chce od Ruska jak se další prachy, ať už tedy za tranzity a za další záležitosti, když tam tudy už teda ten plen to Rusko vést nemusí. A oni jako říkají, no a my nemáme na armádu a přitom tou armádou tomu Rusku vyhrožují, tak to je takové jako dost podobné, se mi to zdá. A vedení USA to vidí tak, že Čína hraje nadále příliš tvrdě, takže tolik teda tady k této zprávě, no, co k tomu více říct, no, tak mohou mít pravdu, ale to je tak všechno. Takže sice oni říkají, že jako někteří, jako poradce pro národní bezpečnost Jack Sullivan, že ten popis teda toho, jak se to objevilo v médiích, že není jako přesný, tak se to snaží jako to trošku sklidnit, zahrát to do autu, ale jestliže ten hovor trval 90 minut, jak někde jinde vypadá, tak si umím představit, že se tam musí bavit o lecčem tedy. USA, další zpráva hovoří o tom, že USA by měly co nejdříve napravit vztahy s Ruskem, což je ten názor médií amerických. A než se tedy přiblíží Číně, hovořil o tom třeba Ted Carpenter, publicista The American Conservative, který vyzval Washington, aby tak učinil. A věří, že je naléhavě zapotřebí úprava kurzu v Bílém domě a měl by to začít mnohem méně agresivní politiku vůči Moskvě. A podle něj Amerika v rozporu se dvěma velmocemi, Ruskou federací a Čínou, takže teda je to tedy jako vážný jaksi nepořádek v té zahraniční politice a že to vytváří potenciálně nebezpečnou situaci. Že Spojené státy se nesnaží vést studenou válku na dvou frontách najednou, což je spojeno s tím, že se to pak jako lehce změní horkou. Takže předtím tedy varuje. Takže a navíc tedy, že po té politice, kterou dělali, takže to tedy vlastně nahání do užší spolupráce Rusko tedy s Čínou. Takže pokud by vypukla válka, takže spojenectví mezi Pekingem a Moskvou bude mnohem silnější, až to bude příliš velké sousto tedy pro Američany, než aby ho byli schopni zvládnout. Další zpráva hovoří o tom, zase Paul Craig Roberts, který hovoří o tom, že v tom Bidenově režimu a v tom celém západním světě, že se děje něco velmi neamerického, a hovořil v rozhovoru s Věrou Šarabovou, což je tedy známá aktivistka za lidská práva. Ku podivu se hovořil s ní, že zvolení prezidenti západních vlád vydávají covidové dekrety, jako by byli diktátory. A jinými slovy, zvolení představitelé v demokracii přestávají chápat své ústavní role a jsou ochotni pokoušet se využívat pravomoci, které podle zákona nebo ústavy nemají. A z této skutečnosti vyplývá, že obyvatelstvo obecně, včetně advokátní komor a právnických fakult, je s myšlenkou vůdce srozuměno. No já si myslím, nevím jak kdo, já si myslím, že tady lidi až tolik ne, ani ten soud ne, a vidíte, že se to tady děje také. Jo? Kdy tedy soudy dávají jednoznačně vyjádření třeba k těm covidovým opatřením, takzvaným opatřením ministerstva zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví se dělá naprosto, co chce, aniž by bylo jaksi postihováno za to, že porušuje zákon. Je to velmi zvláštní. A teď se to nějak poslední době rozmohlo. A je otázka, jako v jakém ještě vlastně systému žijeme. Jestli to ještě se dá hovořit o nějaké demokracii do této situace. Jinak teda dále se v tom článku připomíná, že Klaus Schwab, ředitel globalistického světového ekonomického fóra a zastánce velkého resetu, využívá sinsenovanou covid pandemii ke změně vztahu mezi lidmi a vládou na vztah nadvlád elity. A Schwab má mnoho spojenců, včetně demokratické strany v USA a v Evropské komisi. No, tak samozřejmě, jestliže ten systém má přejít do NVO a jestliže teda tam zase to má být na bázi feudalismu, no tak to tam postupně směrují. To je jedna věc. A druhá věc, pokud jde o Evropskou komisi, tak jsme si říkali, že to je vlastně spolek nikým nevolených, leč ze zákulisí jmenovaných osob. Takže není divu, že teda ty členové té Evropské komise, jsou tedy samozřejmě spojenci tedy, to je těch globalistů. Protože ta Evropská unie je nástrojem globalistů, ty šéfové sedí za tou kulisou a ty své instrukce strkají právě té Evropské komisi, které potom prosazuje a nechává připravit ty materiály, které potom se schvalují v tom Evropském parlamentu, kde teda to ku podivu stále prochází, což je záležitost, jaký zástupci jsou tam voleni a tak dále a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Je to, žijeme ve složité době prostě. Další zpráva hovoří o tom, že náčelník generál Milley, což je teda náčelník tedy těch štábů amerického, tak se brání tedy a vysvětluje teda, že volal čínskému protějšku svému a učinil už první komentáře, protože bylo oznámeno, že zavolal svému čínskému protějšku a ujistil jej, že bude varovat před jakýmkoliv úderem ze strany Spojených států. A řekl, že ten generál, že tyto hovory, nebo tyto typy hovory jsou rutinní a že byly provedeny za účelem ujištění spojenců i protivníků ohledně zajištění strategické stability, jak uvádí společnost Fox News. Nicméně není popřeno, že k tomu telefonátu došlo. Oni nebyli jeden, nebo více dokonce. A řekl, že další informace si teda dá kongresu a tak dál. A ten Milley byl vlastně teda se dostal teda do takové bouře kvůli tomu, že dvakrát telefonoval s generálem Li Zuochengem z té lidově osvobozenecké armády, aby ho ujistil, že Spojené státy najednou nepůjdou do války s Čínou a ani na ně nezaútočí. A ty popisy těch hovorů, které se uskutečnily loni v říjnu a v lednu, tak byly poprvé vysílány v úryvcích z připravované knihy Ohrožení novináři Washington Post Bobem Woodwardem a Robertem Kostou. A ta kniha říká, že Milley řekl tomu generálu Li, že by Li varoval v případě útoku. A teď je o to, do jaké míry to může být považováno za vlastizradu nebo ne, to ponechávám na starosti jaksi příslušným kompetentním místům ve Spojených státech. Nicméně tisková mluvčí Jen Psaki, která hovořila s novináři z Bílého domě, tak byla dotazována na tu novou výbušnou knihu, která tvrdí, že ten generál Mark Milley je předseda sboru náčelníků štábu, to je přesně ta funkce, předseda sboru náčelníků štábu, že uspořádal tajná setkání se zády Donalda Trumpa a dokonce tajně řekl lídrům, aby nepřijímali pokyny, Trumpovi pokyny k vojenskému útoku nebo jeho jaderné rozkazy několik dní po incidentu 6. ledna v americkém kapitolu. To znamená, a tam už je to, v té době byl Trump prezidentem, tak tam už je to, jak se říká, o ústa. Psaki ovšem odpověděl, že Biden má plnou důvěru v Milleyho, to se nedivím, a dala jasně najevo, že prezident nevěří, že by měl odstoupit. No a tady nejde ani o to odstoupení, tady jde o horší věci. Tady jde o horší věci, než jenom o odstoupení. Že pokud by jako toto bylo, uvidíme, jak se to celé vyvine. A tam jako hovoří o tom, připomíná Psaki, že prezident zná generála Milleyho, že téměř 8 let je předsedou sboru náčelníků a že tedy jak si pracovali, tedy bylo po boku prostřednictví řady mezinárodních akcí, prezident má naprostou důvěru jako v jeho vedení, vlastenectví a tak dál. No to je právě ten problém, že ten Milley je tam z té minulé doby. To je právě ten problém. Jo? Ne z té Trumpové, ale z té předtím ještě. To je právě ten problém. A dneska se to tímto způsobem se to Trumpovi vrací. Je to důležité to vědět z jednoho důvodu, vážní posluchači, protože pokud někdo řekne, no a že ten Trump teda v tom prosinci nebo kdy, nebo v tom lednu, když teda viděl, jak je to sfalšovaný a měl teda na ruce tu armádu, takže teda tam teda nezasáhl, to je jeden z důvodů, protože armáda, oni neměl celou a nemá ji, jak vidno, celou na své straně, nechtěla tam riskovat občanskou válku, krom teda toho, že tam ještě by některé další výhrůžky, tedy kdyby se toho chopil, tak ještě nějaké ohrožení tam i jejich občanů jiného rázu. Takže tolik teda tady k této věci. Další zpráva hovoří o tom, že texaský zákonodárce se bije kvůli neprůstřelným trestním činům Joe Bidena, naléhá na guvernéra Abbotta, to je texaský guvernér, aby ho začal ignorovat. Tím rozdobeným texaským republikánem, který toto tvrdí a tlačí na guvernéra, republikánského guvernéra Grega Abbotta, to je texaský, tak je Chip Roy, a který řekl v rozhovoru tedy s Fox News, s redaktorem Fox News Tuckerem Carlsonem, že Biden by měl být obžalován za to, že odmítl řešit situaci podél hranice svého státu, tedy, nebo své země s Mexikem, protože od prezidentovy lednové inaugurace do USA přišlo více než 1 000 000 migrantů. A to se děje právě teď a tohoto prezidenta to nezajímá. Přitom ten republikán připomíná 4. článek, 4. oddíl ústavy, který zaručuje republikánskou formu vlády a že prezident a federální vláda mají jako občany chránit před invazí. jak řekl tedy ten Raj tomu Carlsonovi, nedaří se mu a vědomě ignoruje svou povinnost prosazovat zákony Spojených států a věrně dodržovat zákony Spojených států. Takže tam to jako také vypadá jako dosti jako zajímavě. A říká nejenom, že jako je to prostě nedobytné, to jako je moc, ale že teda věří, že teda ten guvernér Texasu, že by měl teda tohoto prezidenta začít ignorovat a začít Texasu brát do vlastních rukou potřebu zajistit hranici USA pro blaho lidí. To znamená, to je nepřímo teda výzva teda k utržení Texasu. Rozumím tomu dobře. Tak, takže to je tato zpráva. A poslední zpráva ze Spojených států, také zajímavá. Jeden z republikánských senátorů, který hlasoval pro obžalobu Trumpa, tak oznámil uprostřed primární výzvy jako do dalšího kola tedy voleb, protože zase by měl být v těch doplňovacích volbách, zase běží první kolo tedy, oni vždycky mají na dvě kola, vždycky primárky a pak mají teda to další, tak uprostřed primární výzvy tak oznámil, že odchází do důchodu. Jde o to, je to tedy jmenovitě Anthony González, je to zástupce Ohio a oznámil, že po skončení současného funkčního období odchází do důchodu. Trump víceméně podpořil proti němu země silného advokáta, silného kandidáta, oproti kandidáta veterána námořní pěchoty, bývalého úředníka Trumpovy administrativy Maxe Millera. Takže toho Trump schválil v okrese 6 z Ohio, takže ten vlastně se tomu střetu vyhnul, ten stávající senátor, a odchází tedy do důchodu. Takže je vidět, že postupně tedy, že si tedy Trump dělá pořádek teda v republikánské straně. Když přejdeme dál, kolik máme ještě čas, je to dobré, zatím ještě na zprávy z Evropské unie, tak zaprvé první zpráva. Berlín má zájem na procesu s takzvaným Bloody Butcherem, Hashimem Tačím, čili s krvavým řezníkem. Je to bohužel až 22 let po skončení kosovské války, kdy začal Haag projednávat první případ před zvláštním tribunálem pro vyšetřování válečných zločinů v částečně uznané republice. Zajímavé, že předtím proháněl akorát Srby a tak dále, a možná, že tam měl i někoho z chorvatské strany, to je pravda, ale určitě to nebyly v té kosovské válce ta protistrana. A tady v tom procesu jsou vysocí představitelé kosovské osvobozenecké armády, čili UČK, a také bývalý prezident Hašim Tači, který je znám teda jako krvavý řezník, jak informoval teda 15. září německá oficiální stanice Das Erste. A jsou obviněni z vraždy, mučení a zločinů proti srbským civilistům a Romům a také z likvidace politických rivalů. A klíčové osoby zapojené do případu jsou v Nizozemsku zatčeny zhruba rok a spolu s tím Tačím jsou mezi nimi bývalý šéf kosovských speciálních služeb Kadri Veseli, bývalý předseda parlamentu Jakub Krasniqi a také zástupce Recep Selimi. Takže tam ten proces samozřejmě v Kosovu je nahlížen dvěma způsoby, jak uváděn televizní kanál. Ty rodiny, těch padlí ve válce, ty jsou rády tedy, že mají konečně jako naděje na spravedlnost a také šanci snad se dovědět o osudu svých blízkých, protože asi 2000 lidí je stále nezvěstných. Ale také na druhé straně existují tací, kteří obvinují soud z jednostrannosti a domnívají se, že by se mělo uvažovat i o zvěrstvech srbského režimu. No ale to už bylo projednáváno. Jo. To je jenom odvádění pozornosti. A mnozí v té republice stále vidí UČK jako symbol boje za nezávislost a tvrdí, že válečné zločince je třeba hledat pouze na té druhé straně. No, tak to je účelové, jinak jako je potřeba připomenout, že to Kosovo patřilo Srbsku, bylo historicky bojováno a na základě etnické čistky tam byly odsud vlastně teda ty Srbové vytlačení, vyhnání a tak dále, a tak dále. Ne, že by se ti Srbové na druhé straně nesnažili o něco podobného vůči těm kosovským Albáncům. To je potřeba přiznat také. Takže, ale teď to chápat jako jednostranně, to jako prostě nelze. Takže jinak vtip je v tom, že ale už po skončení těch bojů v době míru tak bylo údajně provedeno asi 200 politických vražd ze strany těch kosovských Albánců, které měly zajistit zestup moci demokratické strany Kosova, takzvané, a to Hašima Tačiova spol. A v té době už byla republika pod dohledem OSN, jak poznamenává německý televizní kanál. Takže ten skorumpovaný soudní systém Kosovu a nedostatečná ochrana svědků tak brání vyšetřování většiny zločinů a za 22 let bylo vynoseno pouze 65 odsouzení, takže je to velmi nízké číslo, když se podíváte na ten vysoký počet těch obětí, takže teď by se tam měla dojít nějaké nápravě. A ten soud v Kosovu se ze všeho nejvíce zajímá o poplatky za obchodování s orgány, jak říká Das Erste. A zpráva o vyšetřování válečných zločinů obsahuje indicie, které označují, že UČK obdržely finanční prostředky na to obchodování životně důležitými orgány od srbských vězňů na transplantaci. Čiže oni to odebírali živým prostě zajacům a vězňům srbským, tak odebírali prostě životně důležité orgány a pak je prodávali. Samozřejmě ty oběti potom nepochybně zemřely a ty oběti jsou dneska pohřešovány. Takže to je dneska předmětem teda toho, měl by být předmětem teda toho soudu především. Tak, takže další zpráva hovoří o tom, že evropská, to je velmi zajímavé a to vážní posluchači poslouchejte, protože se vás bude týkat vesměs také. Evropská unie se chytla do zelené pasti a Putin bude za zachránce, jak komentuje český ekonom, rekordní ceny plynu. No, cena plynu na evropském trhu, ta zažívá rekordy, teď skočila na 730 dolarů za tisíc kubiků, ale to je z 13.9. dneska už je asi o 200 dolarů ještě výše a český ekonom Kovanda tvrdí, že tato skutečnost pouze souhrem dalších faktorů posiluje pozici Ruska na evropském energetickém trhu a rychlé zahájení provozu plynovodu Nord Stream 2 je už teďka zájmu těch samotných evropských zemí. Ta cena těch říjnových futures, to jsou ty kontrakty na ty budoucí dodávky, tak byla 713,1, pak 728, pak 730,1 dolarů. Já teďka myslím, že už je zase ještě výše, dokonce už vyšla ceny přes 900. Je to hrozné. A podle názoru expertů souvisí tento růst cen s nedostatečnými zásobami paliva v evropských nádržích kvůli loňské studené zimě a Gazprom přitom nechce silně zvýšit čerpání a prodej kvůli spuštění plynovodu Nord Stream 2, jak se domnívají analytici. Víte co, tam je nejhorší na tom to, že teďka nějaké dubové hlavy zase v Evropské unii zase si někde prosazovali nějaké pravidlo, že tam může být ten Nord Stream 2 využit jenom na 50%. Oni nemají doma plyn. Západ ho nedoveze, protože jednak ho tolik nemají, jednak je ho schopen prodat na dálně východních trzích za ještě vyšší ceny. To samé Američané. A oni tady dělají takové to prostě ofuky. To prostě, to už mi připadá, jak v našem parlamentu prostě jako podobně. To jsou tam taky takové, jako prostě takové otevřené hlavy. Takže Kovanda to vidí tak, že dojde ke smutnému úpadku Evropské unie až někam na indický venkov, jak říká trefně. A jinak ten růst těch cen na ten zemní plyn v letošním roce výrazně přispěje k celkové inflaci jak v Česku, tak v dalších evropských zemích, protože kromě plynu se dá očekávat zdražení uhlí a to kvůli tomu, že výroba elektřiny z uhlí vyžaduje emisní povolenky. Takže drahý plyn zdražuje elektřinu, nebo to se vyrábí právě z něj a také samozřejmě uhlí, jako uhlí je potřeba emisních povolenek, tam půjde zase cena také nahoru, takže už přesahuje 60 euro. Jo, ta emisní povolenka. Takže na podzim ta energie, plyn, elektřina zdraží v domácnostech v Evropské unie, včetně těch českých, a počítejme tak podle předpovědi Kovandy asi o 25%. Já se obávám podle posledních těch, že to bude dokonce o více. Ale jinak jako další faktory zdražení elektřiny je podle Kovandy menší výkonnost větrných elektráren v letošním roce a omezení dodávek plynu ze strany ruského Gazpromu v prvním pololetí. Tohle všechno bez pochyby posílí pozici Ruska na evropském energetickém trhu, které ukončilo teda tu výstavbu toho plynovodu Nord Stream 2. No, asi to urychlí zprovoznění toho dalšího ruského plynovodu, protože tam ještě je prostě potřeba nějakých ještě finálních zkoušek, ještě se k tomu dostaneme, tam dokonce hovoří o 4 měsících, ale zřejmě to budou muset sami urychlit ve svém vlastním zájmu. Nebo budou v zimě v Berenici a v nějaké šubě, protože tady nebude asi čím topit, jak to vypadá. Neříkám, že absolutně, ale bude s tím problém. Takže se hovoří o tom, že prezident Putin si nemohl přát příhodnější dobu pro dokončení plynovodu Nord Stream 2 a že tedy to Německo, kam teda bude ten ruský plyn teďka proudit, takže čelí dějně nejvyšší ceně plynu a kvůli tomu i elektřiny. Takže se vlastně Německo jako Evropská unie, že se chytli do pasti zelené politiky a Putin bude za zachránce. Já si myslím, že to tak úplně nebude. Já vám řeknu, teda s těmi dopady ano, ale vždyť jako přece v rámci Green Dealu mají být jak domácnosti a lidé, fyzické osoby, tak i státy přece mají být dovedeny do chudoby. Vždyť je to cílené toto. Proto se dělá ten Green Deal. Proto, aby potom v další fázi, v tom Great Resetu, mohli pak za těmi lidmi přijít a říct, my vás teď je potřeba vás odlužit, a pak v tom Great Resetu přijít za těmi lidmi a říct, my vás odlužíme a vy na nás převedete veškerý majetek. Teď to je přece cílená operace a ty lidi do toho nejdřív musíte nějakým způsobem dovést. Takže já si myslím, že on to sice se na to dívá jako po ekonomické stránce asi dobře, ale nevidí tu politickou rovinu té cesty do NVO, které pořád pokračujeme a ona se zrychluje, protože jsme právě v Evropské unii a ta je nástrojem globalistů a ti tam právě směřují. Takže to je prostě potřeba vidět v těchto souvislostech. Takže tady je důležitá jedna věc, vědět. Putin svého času, když se o tom jednalo, tak varoval teda ty evropské spotřebitele před přechodem na tržní princip tvorby ceny plynu, což teda prosazovala Evropská unie, a upozorňoval na výhody dlouhodobých smluv. A ten jeho návrh bude zamítnut údajně kvůli obavám, že tímto způsobem chce Rusko k sobě připoutat Evropu. Takže dneska, kdy jsou ceny na burze několikanásobně vyšší než na základě smlouvy, tak jsou všichni přesvědčeni, že má pravdu, ale už podepsali jiné smlouvy. Prostě, jo. Němci údajně ne, Němci údajně mají dlouhodobé smlouvy, takže ty by měli mít dále zatím plyn za 220. Jo. Jak to máme my, Česká republika, nevím, ale obávám se nejhoršího. No a jinak jako dneska ty ceny budou čtyřnásobné. Jenom prostě proto, že si prostě nenechali říct, protože jsou tam sedí dubový hlavy zřejmě. A jsou to lidé, kteří tomu nerozumí prostě vůbec. No. Takže to navíc ještě blokovali tu stavbu toho plynovodu Nord Stream 2 pod tím tlakem Spojených států, takže se to ještě zpozdilo, takže se ten plyn dál nemohl čerpat jako v takové množství, aby se naplnili teda ty zásobníky. A ještě tady je další faktor, že prostě Čína obrovským způsobem, dostaneme se k tomu snad, zvyšuje spotřebu plynu, takže tam jdou ještě velké dodávky z toho Ruska do Číny. Takže opravdu ta situace se jako dost začíná dramatizovat. A teď si představte, hovoří o tom i ekonom Koreněv, ruský ekonom, a ten komentuje zase nápad ještě asi 40 poslanců z Evropského parlamentu, kteří absolutně asi netuší, která by je, a kteří zaslali dopis Evropské komisi a vyzývají k vyšetřování Gazpromu v důsledku rekordního nárůstu cen zemního plynu. Tyto lidé je prostě potřeba odvolat prostě okamžitě pro ně své právnost. No, protože to jako... A zase samozřejmě politici z Polska a pobaltských států žádají prošetřit kroky společnosti ohledně antimonopolních předpisů Evropské unie, které údajně vedly k prudkému nárůstu nákladů plynu. Přitom už to teda na aukci 15. září už ta cena stoupala nad $900 za 1000 metrů krychlových. Později se začalo něco klesat. A ten ekonom Koreně připomíná, že v případě soudu s Gazpromem může Evropská unie zůstat zaprvé bez plynu vůbec A zadrnovat, žalovat Gazprom je zbytečné, dokonce nebezpečné z hlediska důsledků, protože společnost Gazprom jedná výhradně v rámci zákonů uložených samotnou Evropou. Když to ta Evropská unie sama chtěla. A teď, když má důsledky, tak je budou žalovat ten Gazprom. No, chápete to? A riskují to, že ty to prostě tak to pošlou všechno do Číny a tak dále. A jako tady budeme chodit asi někam na klesti. Vem si v zimě to pít klestím nějakým. A pokud navíc teďka odmítnou ty kompromisy, tak budou muset nějakou plynu kupovat od alternativních dodavatelů, teda pokud bude, a ještě ho několikrát přeplatit. Takže také mohou, ještě tam také jedna varianta, jak varuje, že v země Evropské unie mohou být ponechány zcela bez plynu. Takže jinak jako teda upozorňuje ten Koreněv na to, že ke skokovému nárůstu cen došlo pouze v Evropské unii, díky její blbosti, anebo záměru, prostě v rámci tedy cesty do NVO. Ve zbytku světa jsou náklady na energetické zdroje mnohem nižší. No. Nejprve nařídili, aby Gazprom dodal nevíce než 50%, zbytek dali alternativním dodavatelům. A není jasné, odkud teda ty alternativní dodavatelé měli pocházet, jak připomíná teda ten ekonom Koreněv, a když teda ceny byly nízké, tak chtěli ušetřit peníze a zatopit Rusku, ukázat mu, a opustili dlouhodobé smlouvy se stabilními cenami ve prospěch smluv obchodovaných na burze, které jsou extrémně volatilní, to znamená extrémně pohyblivé. A ten Gazprom se v tomto ohledu dokonce jednu dobu soudil, prohrál, no a pak teda nastala kombinace negativních faktorů. Spojené státy neměly možnost dodávat ten kapalný plyn, ten LNG, kvůli vnitřním problémům. Poptávka díky Číně prudce stoupla, ceny šly nahoru a dneska výsledek známe. Prostě to je jako opravdu, to je až k nevíře. Tak, takže letošní zima může být složitá a je prostě potřeba, aby se Evropa a prostě naši reprezentanti tam také, tak aby jaksi se o to nějakým způsobem zasloužili. Jinak teda podle analytiku Goldman Sachs, tak nakonec drahý plyn a vysoká cena elektřiny by mohly způsobit růst ceny za barel. To už zase spekuluje, že by teda vylezla nahoru i ropa. A experti z Bank of America nevylučují nárůst barelu, ceny barelu až o $100 do konce roku v případě chladných období. Když to bude tohleto, tak to bude benzín, to bude všechno, to budou ceny zboží, pojď zase za rozvoz zboží a tak dále a tak dále. A takže jako je to teda opravdu veselé. No a připomíná se, že naposled ke zvýšení cen plynu, tak k takovému, že došlo v březnu 2018 po rekordní zimě, kdy tehdy dosahovala cena plynu na evropské burze až $1000. Takže i tyhle, i v té Evropské unii přece museli vědět, že co hrozí, že už takovéto záležitosti, že už byly, tak co hrozí, že už tady toto bylo, tak se měli zajistit prostě dlouhodobými smlouvami. A měli jako na mě působí, že jsou to stejně v uvozovkách otevřené hlavy, asi jako na Ukrajině. Když jako říkají, my si nebudeme kupovat od vás od Rusů plyn, my si koupíme ten americký a ty Američani ho od těch Rusů koupí, aby jim ho tam dodali. To jsou prostě, to je jako tohle opravdu, jako já nevím, jako prostě jak toto hodnotit. No takže během jednoho roku ty evropské futures na plyn v největších plynářských úzlech v Nizozemsku tak stoupily o více jak o 450%, jak uvádí agentura Bloomberg. Teď se zvýšily tarify na elektřinu a nízké zásoby plynu, omezené dodávky plynovodu a tak dál, snížila se produkce větrné energie a tak dál a tak dál. Prostě, jo, takže nenahraditelné a tak dál. Takže prostě toto je zelená energie ještě kombinovaná navíc s hloupostí nebo se zlým úmyslem v praxi. Tak jenom, abychom věděli. No, tak, takže to je k tomu. Ještě by se o tom dal chvilku hovořit, ale čas nás tlačí. Bohuslav Chalupa, jenom krátkosti, Evropská unie za astronomických výdajů se propracovala tam, kde totalitní režimy se svým sociálním inženýrstvím už dávno, nejpozději minulém století, dávno pohořely. No, já nevím, které totalitní režimy. Faktem je to, že my jsme s ekonomikou, s kulturou, se sociálním státem a tak dále, tak jsme byli jako výrazně dále. Jo, my jsme teďka, to jako je fakt. Další věci, když tam hodnotí jaksi premiéra a některé další věci, tak ty myslím, v tom článku, ty myslím, do toho pořadu nepatří, tak já ani nebudu citovat. V Polsku upřesnějí informace o odchodu z země z EU, přestože vztahy Polska s Evropskou unií, říká ta zpráva, prožívají těžké časy, země jako Polsko z EU vystoupit nehodlá, jak uvedl tedy Jaroslav Kaczyński, takže uvidíme. Poskytl dlouhý rozhovor polské české agentuře, ve kterém uvedl, že v zprávě o stažení Polska jsou propagandistickým výmyslem a ničím jiným, ale současně nepopřel, že v posledním období se začíná častěji porušovat zásada rovnosti v EU. Existují také tendence instrumentalizovat EU ze strany nejsilnějších států, zejména Německa. To musíme odolat. No já mám pocit, jako, že se teďka probudil, protože ta tendence instrumentalizovat EU je tady samozřejmě od začátku. Není tak ani ze strany nejsilnějších států, jako spíše teda těch skutečných vlastníků té Evropské unie. A jako, že to provádí třeba prostřednictví Německa, to je jako věc jiná. To je jako samozřejmě ano. Jo. To se musí podívat taky, kdo tu Evropskou unii, nebo tu její předchůdkyně zakládal a proč. A kdyby se tady celé seznámil, tak jako by mu asi bylo jasno. A jinak Kaczyński dodal, že Polsko chce zůstat v EU, aniž by ztratilo svoji suverenitu. No ten se zbláznil. Když přece jde o to, a Evropská unie proto, aby převzala vlastně, ona není státem, ona je organizací, a aby ona se mohla stát státem, musí mít své hranice, musí mít svoji suverenitu a ona žádnou nemůže mít jinou, než tu, kterou ona sebere, nebo převezme, to je jedno, těm členským státům, které a konto toho je ztratí a přestanou být státy. Takže to je takové, to je taková pohádka o chytré horákyni a já bych to spíš chápal jako podobný postup, jako má v Maďarsku Orbán, když říká, my tam strašně chceme být, ale víte, když vy tohleto a když vy támhleto a ví, že ta druhá strana, že to nemůže splnit, takže jako řekne, no víte, strašně rádi bychom tady byli, to se nedá nic dělat. Takže teď hovoří Kaczyński o tom, že k tomu je nutné vyjasnit stávající zákony, aby byla vyloučena možnost zneužití práva Evropské unie. To znamená, aby na ně někdo příliš netlačil. No, navíc tam ještě vzpomínal tedy napjaté vztahy mezi Německem a Polskem. No podívejte se, my jsme takový kabrňáci, že my jsme šli dopředu a rovnou jsme si tam dali, že právní normy Evropské unie, že jsou nadřazeny naší legislativě, takže hoši u nás to mají jednoduché, no, ty odhlasují všechno, co je z Evropské unie, protože jinak ani nemohou. Takže potom nějaké pláče o tom, že tady nemůžeme obnovit potravinovou soběstačnost a podobně, jak jsem třeba citoval pana Fialy, tak to jsou zbytečné krokodýlí slzy. Když to byli ti poslanci, kteří toto odhlasovali, když oni byli ti, kteří hlasovali o změně ústavy, když to mají v ústavě tohleto, se dají do ústavy. Já nevím, jestli se tenkrát někdo nás na toto ptá. Určitě ne, ale mají to tam, takže my jsme jakoby dál, ty další země teď se o to perou, teda co bude víc, co bude platit víc, jestli unijní právo, nebo právo té které země, Maďarska, Polska a tak dále. My jsme si rovnou řekli, že to unijní. No tak my to máme. Takže jako teďka jako plakat, to je prostě potřeba se pochlapit a změnit ústavu a říct ne, to změnit to a říct to naše je víc, protože jinak ani nemůžeme hájit naše národní zájmy. Takže my zatím pojem národní zájmy máme jako sprostý slovo, akorát teď se před volbami ty najednou se k tomu zase začínají někteří hlásit. Facka Francii, vojenský blok, byl vytvořen vojenský blok Austrálie, Británie, USA, ale bez Francie, má to název AUKUS, jako Austrália, United Kingdom a United States, AUKUS, byla z toho vypuštěna Francie, ty měli dostávat zakázku na výrobu jaderných ponorek pro Austrálii místo toho 12 útočných ponorek ale po tom AUKUSu, vytvořím toho AUKUSu, kam Francie nebyla přizvána, tak ta Canberra, to znamená australské město, tedy nebo Austrálie, se rozhodla zrušit smlouvu století s Paříží a převzít si teda technologie americké a vyrábět si to v Adelaide doma. Takže francouzská vojenská společnost se státní účastí Naval Group, která staví válečné lodě, tak bude trvat roky, než se z ukončení smlouvy s Canberrou zpamatuje. Z těch obchodních ztrát a tak dále, cena toho kontraktu byla 50 miliard dolarů. No, kdybych věřil na boží mlýny, tak bych řekl, že boží mlýny měl pomalu, ale jistě, pak teď jsem z jiné strany jsem dostal toho, co udělal svého času Rusům s lidmi Mistral, jestli se pamatujete. Takže to je toto. Samozřejmě na to Francie reagovala, odvolává své velvyslance z USA, z Austrálie ke konzultacím, jak se diplomaticky říká, ohledně aliance AUKUS. To je jako jedna záležitost. Z Británie ho zatím neodvolala, to je zajímavé. Takže ty odvolala tyto a jedná se vůbec teda o první případ, kdy Francie odvolala velvyslance z obou zemí teda. Jinak Francie je spojencem USA víc jak 240 let, takže je to jako stavit jako vážnou záležitost. Francouzská ministryně obrany Florence Parliová říká, že Francie vidí jasně, jak se USA chovají ke svým spojencům a že teda také i ten vnější svět jasně vidí, že pro Spojené státy existují pouze věčné zájmy a žádní skuteční spojenci. Je na čase, aby Evropa hledala strategickou autonomii a vzala svou budoucnost do svých rukou. Já bych řekl jednu věc, já bych řekl, že všechno špatné je pro něco dobré, protože Francouzi konečně procitnou a oni musí stejně hledat své ukotvení někde jinde, oni musí hledat v Evropě a ne někde v oceánii. Jo. Protože všimněte si, že všechny tyto země už jsou mimo evropský kontinent. Ta Británie, jako sice je počítají k Evropě, ale součástí pevninského kontinentu nejsou. Zajímavé další zprávy ještě v reakci na to, že v Německu připustili odchod Francie z NATO. A říkají, že nyní může Paříž rozdělit NATO kvůli politickým obchodním ztrátám, jak říká německý politický analytik Alexander Rahr, Ristus Griat, a Francie už teď dříve odmítla společně oslavit 240. výročí bitvy u Chesapeake ve Spojených státy na protest proti ztrátě mnoha miliardové smlouvy na dodávky těch jaderných ponorek do Austrálie, která teda uzavřela alternativní dohodu, tedy s Američany. Takže ta záštěvka Francie vůči Spojeným státům má nejenom politické, ale i obchodní důvody. Takže tolik teda tady k tomu. Jinak ještě tady v této souvislosti Američané začínají vyzbrojovat sousedy Číny a v Asii jedno z zemí, které jsou připraveny střežit zájmy a prosazovat politiku omezování Pekingu. A je zajímavé vidět, že když je budeme jmenovat, tak je to Jižní Korea, je to Japonsko a je to také Austrálie. A vlastně z nich se tedy možná potažmo Nový Zéland, ale hlavně tady z těchto zemí se vlastně snaží vytvořit teda nové spojence, tedy nebo nový takový meč a štít, tedy, jak říkají, proti Číně. To je jako velmi zajímavé. Takže já si myslím, že v celku ani Francie, tak by tady do tohoto spolku jako patřila, že není o co stát, protože by to znamenalo také třeba přivlečení války sem, v případě nějakého maléru na evropský kontinent a není o co stát. Poslední zpráva z Evropy hovoří o tom, že ve čtvrtek 9. září byl ve Velké síni krajského soudu ve Vídni, pro trestní záležitosti ve Vídni, kde se konal soudní proces se známým kritikem korona opatření doktorem Jaroslavem Bělským, tak ten byl obviněn z bagatelizování nacistické diktatury podle paragrafu 3H zákona a zákaze. A 7 z 8 porotců, kteří teda po 6-hodinovém procesu ho uznal za vinného, poslouchali tedy v podstatě předsedu tedy toho soudu, kdy teda on vlastně řekl, že jednak odmítá jakoukoliv formu totalitarismu a prokurátorka mu řekla, že nemusí být člověk nacista, aby byl odsouzen podle zákona o zákaze a že teda základem toho rozsudku je video, ve kterém mimo jiné přirovnával karanténní tábory těch, co se chtějí podřídit teda tomu covidu, teda tomu očkování proti covidu, takzvanému ke koncentračním táborům. Takže za to odsoudili. Hovoří o tom Wochenblick, který byl teda na místě a komentoval to, jinak tam žádný velký zájem ku podivu nebyl, když se očekával velký zájem médií, takže tam velký zájem nebyl a 7 z těch 8 poradců se řídil naléhavým doporučením té prokurátorky, takže ho uznali vinným. Takže to, že není někdo nacista, neznamená, že není vinný podle zákona o zákaze. To je ten zákaz teda toho, propagace teda toho, toho nacismu. No je to nelogické. On sám říká, že kdyby to porovnával s komunismem, takže by se to nestalo, jo, říká ten Belský. A že se tím snažil varovat před totalitou. No. Jinak byl udán dokumentačním centrem rakouského odboje, to je jako nejlepší. A navíc ještě ho na Prahu jeho domu, ještě ho zbyla Antifa. Ještě ho sloukla Antifa. Tak jenom, aby jsme věděli, jak to jak ta demokracie dneska, jak je dneska obtížná teda v té, i v té západní Evropě. Tak, takže to je toto. Nevím, jestli se ještě k něčemu dále dostaneme. Už asi moc ne. No a ještě bychom mohli malinko. A to jsou aspoň teda informace z Ruské federace. Na Krymu bylo odhaleno spiknutí účastníků Krymské platformy. Jde o to, že na tom summitu Krymské platformy na Ukrajině, tak byly uzavřeny některé zúčastněné země na mezi sebou teda určité separátní dohody, které nebyly oficiálně oznámeny. A v rozhovoru pro RIA Novosti řekl Alexander Molchov, který teda je vedoucí pracovní skupiny pro mezinárodní právní otázky při stálém zastoupení Krymské republiky, že podle informací, které má dispozici, se pobaltské země, Česká republika, Polsko a skandinávské státy mezi sebou dohodly na zahájení pronásledování Rusů, kteří se účastnili Krymského jara. To je vista moje původní informace z dnešního dne z Tuzemska. A ten Molochov řekl, že se rozhodli pronásledovat ruské občany na základě ukrajinského webu Peacemaker, jak uvádí RIA Fan. Takže to je ten případ toho Alexandra Franchettiho. A podle toho Molochova to také vidí, že se teda české úřady rozhodly pomstit Rusku, že bylo zařazeno na seznam nepřátelských zemí, čímž ovšem jenom tedy správnost teda tohoto zařazení bohužel potvrdili. Jo. To si myslím, že nebylo jako šťastný tah. A jinak upozorňuje ten Molochov na to, že ruští občané se nemusí počítat s bezpečností v Evropě, že stejným způsobem mohou zadržet každého, kdo vyjádřil své civilní postavení, které se neshoduje s názorem Západu. Ten člověk tam nedělal nic, ani ze zbraní v ruce tam nebyl. Prostě byl tam nějakým aktivistou v souvislosti teda s tím připojením toho Krymu k Rusku. To je všechno. Prostě. Takže takto. Takže mu hrozí prostě, že bude vydán tedy na Ukrajinu a tomu teda hrozí teda až trest smrti. Vladimír Putin skončil v izolaci z obav před nákazou, jeho spolupracovník onemocnil koronavirem 3 dny po očkování. Nešlo o očkování vakcínou Sputnik, ale při návštěvě příbuzných v Izraeli šlo o vakcínu Pfizer, ta je v Rusku schválená. Je tady podezření, že by mohl o biologický pokus o odstranění Putina. Navíc se to tam jak se rozneslo, takže tam v tom okolí asi 30 osob onemocnilo. Takže se teda Putin teda vydal tady do krytu, do izolace a tak dál. Navíc není ani jisté, jestli je to tedy covid, protože ten dotyčný 3 dny poté onemocněl, vykašlává krev z plic a tak dál. Takže teďka zkoumají vůbec, co to je. Takže to je tato zpráva jenom v rychlosti. Peskov, mluvčí Kremlu, oznámil minimální dobu pro tu Putinovu sebeizolaci. Říká, že to bude tedy několik dní, hovoří minimálně o týdnu. Přesně zatím, že to nelze říci. Další zpráva hovoří o tom, že Putin přijmul pozvání se tím Pchinga na únorovou zimní olympiádu, kdy přijal s potěšením teda pozvání se tím Pchinga a říká, že doufáme, že se summit bude moci konat tváří v tvář a že čínští ruští sportovci budou moci prokázat své nejvyšší sportovnické kvality. Jsou rádi, že se setkávají v roce 20. výročí smlouvy o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci. Naši vedoucí představitelé přijeli 28. června 2021 na toto téma zvláštní prohlášení, ve kterém velmi oceňuje vaše vztahy. Aby se to nepletlo, tak naši senátoři naopak chystají usnesení s apelem na oficiální představitele České republiky, aby podpořili neúčast našich sportovců na olympijských hrách v roce 2022. Číňané už jaksi dali pokyn Angele, aby teda tady si udělala v rámci Evropské unie, aby si udělala pořádek stran tedy hodnocení Číny, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Problém je v tom, že tady se tlučou zájmy Ameriky a Deep Stateu, konkrétně se zájmy globalistů. To tady vidíme na a kam se podíváme. Putin komentoval, že Američané utekli z Afghánistánu, otevřeli Pandořinu skřínku, kde teda je v rozvrácenem stavu, jeho obyvatel opouštějí zemi, doufá Rusko však, že ten masový proud uprchlíků že nevznikne a že teda ta pozice ohledně přiznání Talibánu, že by měla být koordinována a tak dál. No, tak uvidíme, hovoří tam o zanechání celého arzenálu těch moderních zbraní a že to jediné, čím tedy se ty Talibánci obohatili a co teda tam vlastně získali po 20 leté přítomnosti západní koalice v Afghánistánu. Až na tom to není nic dobrého. Toto uvedl během svého online vystoupení před lídry zemí Šangajské organizace pro spolupráci, či tzv. ŠOS, a organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, OSKB. Takže tolik je tato zpráva. A další zpráva hovoří o tom, že Čína, jak už jsem to naznačil, jsou spotřebou plynu ohromná Gazprom, že kapacita je ale omezená těch dodávek, taky to nemají zatím. No to je zase otázka kapacity rohor teda. A že nejdynamičtěji se a nejrychleji se rozvíjícím rostoucím je čínský trh, který nás každoročně jednoduše omráčí tempem růstu spotřeby, řekl generální ředitel Gazpromu Alexej Miller na výročním zasedání. Tak, takže to je tato zpráva a ještě snad úplně poslední z toho Ruska. To je zpráva, nová smlouva mezi Ruskem a Čínou postaví Spojené státy do beznadějné situace, jak tedy už jako hodnotí Američané a známý ruský orientalista vedoucí expertní skupiny Rusko-čínského výboru pro přátelství a mír a rozvoj Jurij Tavrovský, který komentuje situaci na mezinárodní scéně, takže jako hovoří o nové alianční dohodě, která by mohla být uzavřena mezi Moskvou a Pekingem. A také vysvětlil, jak tento dokument uvrne Spojené státy do patové situace. Tak, takže to je všechno. Dneska už se dál nedostaneme a chtěl bych teda přejít na tu druhou část.
Dobře, 11. září.
To je tedy to tematické okénko, které se týká teda toho 11. září, které, a je to tedy vlastně vychází teda hlavně z těch informací a stránku Thierry Masona, který předpověděl restrukturalizaci amerického impéria, což se pak nakonec projevilo i tedy v tom plánovaném postoupení toho Kábulu. Nicméně pojďme k tomu 11. září, já to vám v krátkosti znovu. Tam hovoří o tom, že jednak napsal na toto téma knihu, zabýval se změnami, které se v USA odehrály po spáchání tedy jaksi zločinu, které on popisuje tedy v té své knize. Nicméně hovoří o tom, že jde o to, že proč teda Spojené státy, nejde ani o to technické provedení, víme, že to bylo odstřelem, že se to zhroutilo dovnitř, ale proč USA v ten den jednali v rozporu s vlastní ústavou a proč v následujících dnech reformovali vlastní vládní instituce a výrazně změnili jejich podstatu. A říkám, vše, co předpověděl, tak se v posledních 20 letech potvrdilo. A teď, když to rozdělíme, tak jednak popření lži jako taková první podkapitola. Donald Trump ten v den útoku už tehdy označil ještě v době v pozici realitního podnikatele v projevu na New Yorkském kanálu 9 oficiální verzi o zničení věží za lež. Jenom krátká poznámka. Za druhé Thierry Mason napsal tedy sérii článků o útocích 11. září a v březnu 2002 pak knihu. Ta byla přeložena do 28 jazyků, vyvolala debatu po celém světě, zpochybnila pravdivost té oficiální americké verze Světová média se jeho argumenty odmítla zabývat, obvinila ho z neprofesionality, z konspirace, negace a tak dál. Americké úřady a jejich propagandisté zredukovali jeho obsah jeho knihy na několik stránek, prvních stránek té oficiální verze události. A on říká, ta moje práce byla politologická a jejím cílem bylo pranýřovat to, že tyto teroristické útoky provedené pod falešnou vlajkou, co to umožnilo? Že to vlastně umožnilo zavedení totální kontroly nad obyvatelstvem západních zemí a zahájení války bez konce na Blízkém východě. Tam je to, tam jsou ty... A ještě pak jako jedna věc, a k tomu se dostaneme. Další osobnosti, které ho podpořili, tak byl tedy ten prezident Spojených arabských emirátů, šejk Said bin Sultan, který mu pomohl přeložit a vydat tu jeho knihu, která se jmenovala Zrůdný podvod. No, takže to je jako další záležitost. A teďka ta, jako taková ta část dvě, tady toho příspěvku Černá díra 11. září, používám jeho název. Jednak v souvislosti, když se na to někdo podívá nebo zeptá, co se stane, tak to, nebo co se stalo to 11. září, tak každý řekne, tak spadly dvojčata a ta budova Pentagonu. A nespomínají si na takové věci, jako byly burzovní zločiny, které v té době proběhly teda v těch postižených leteckých společnostech, požár ve staré Eisenhowerově budově, anebo zničení třetí věže světového obchodního centra. To je jako velmi zajímavé, to už se lidé jako moc nevybaví. Tam se ví, nebo že třeba ty letecké společnosti, že tam bude propad akcí, takže už tam se manipulovalo, tam se někdo věděl, někdo nevěděl a tak dále a tak dále. Ta třetí věž, ta třetí budova, ta spadla úplně bez přičinění, jak já říkám, patrně zleknutí. Když se někdo podíval na ty záběry toho Pentagonu, tak zrovna to, tak je tam vidět, že ze zpomalených záběrů, že tam prostě šla raketa. Ta díra, jinak by tam bylo, to by musela být větší, musela by tam mít nějaké motory. To samé se týká i těch dvou, i těch dvojčát, kdy hasiče potom jako říkali, že tam jako nic prostě po letadle že nenašli, navíc tam byla zvýšená radiace a tak dál. Nicméně pojďme dál. V 10 hodin toho dne dopoledne tak zvláštní poradce prezidenta Bushe mladšího pro boj s terorismem Richard Clark vytáhl plán kontinuity vlády a v tom okamžiku byli prezident Bush a kongres odstaveni od moci a postaveni pod vojenskou ochranu. A prezident Bush byl poslán na vojenskou základnu v Nebrasce, kam byli, pozor, už noc předtím převezeni všichni vrcholoví manažeři dvojčat a celý kongres, a to do megabunkru Raven Rock. Jo? Civilní autorita byla obnovena až koncem dne, čili vidíte, že už dopředu se vědělo, co nastane, to je jako jedna věc. A druhá věc vtip je v tom, že ten ruský prezident Putin, když se dověděl od generálního štábu prostřednictvím průzkumu satelitu informace o odpálení rakety z lodi amerického námořnictva směrem na Pentagon, tak se pokusil telefonicky spojit s Bushem a to se mu nepodařilo, aby jako co je, jak je a tak dále, případně ujistit, že oni v tom nejedou, aby předešel válce a podobně. Nepodařilo se mu to nikoli kvůli poruchám komunikačního systému, ale proto, že George Walker Bush byl v té době zbaven prezidentských pravomocí. A teď je otázka, a do dneška to není vyjasněné, kdo byli členové toho týmu, té vládní kontinuity a co dělali, když měli moc v rukou. A to stále se neví, to nevíme, jak připomíná Thierry Mason. A členům kongresu, kterým byla tato otázka položena, tak ti odmítli uspořádat jednání na toto téma nebo na to odpovědět. A přitom ten postup zahájen to 11. září už kdysi navrhl prezident Eisenhower pro případ jaderné války, či kdyby zemřel on, předsedové sněmovny, většina členů kongresu a ústavní moc by přestala existovat, tak pak by armáda musela logicky zajistit kontinuitu vládnutí. Tendence a nic takového nestalo, všichni byli živí. Takže předání moci komukoliv bylo tehdy protiústavní, čili šlo tam vlastně o krátkodobý státní převrat. Následky toho francouzský prezident Jacques Chirac odjíždí do New Yorku vyjádřit soustrast obětem a pak po vydání té knihy Obludní podvod požadoval, aby zahraniční zpravodajské služby potvrdily informace v té knize obsažené, odmítla by francouzská armáda byla podřízena americkému velení v Afganistánu, aby Francie se zúčastnila války bez konce v Iráku. A ten účel toho útoku, tak samozřejmě ti, kde ten zločin spáchali, tak jednak chtěli vyvolat tedy šok, srovnatelný s tím, co vyvolal Pearl Harbor. Jeho cílem pak bylo tedy vlastně, jak o tom se ty členové toho projektu pro nové americké století, změnit způsob života a režim ve Spojených státech. Čili ty lidé byli oklamáni a ničeho si fakticky jako nevšimli, jak na to upozorňuje Thierry Mason. A doteďka neexistuje žádný důkaz, že by na palubě těch unesených letadel bylo nějakých 19 vzdušných pirátů, neexistují žádné důkazy o tom, že by mezi cestujícími těchto letů a pozemní dopravou byl proběhlo 35 telefonických rozhovorů. Během procesu se Zachary Masouim, který byl obviněn z toho, že byl 20. letickým pirátem, ale nebyl na palubě, tak FBI prokázala, že v loketních opěrkách letadla nebyly žádné telefony, ze kterých by cestující mohli volat a že měli v tomto případě použít jenom své mobilní telefony, jenže ve výškách na 5000 stop nefungovaly a v údajích poskytnutých těmi telefonními společnostmi zmíněné hovory, včetně hovoru generálního solicitora Olsona, chybí. Jo? Takže neexistuje dosud žádné fyzikální vysvětlení zřícení těch tří věží toho obchodního centra, do té jejich základny, ten vertikální kolaps. Dvě věže utrpěly boční nárazy, nezřítily se. Třetí by se musela otřást teda v důsledku pádu těch dvou věží. Neexistují žádné vysvětlení pro výbuchy, o nich se zmiňují hasiči a potvrzuje to mnoho svědků. A také to natočili i teda některé ty věci. Neexistuje vysvětlení pro roztržené, nikoliv rozstavené nosníky, vypadá to na plánované, ne na náhodné výbuchy a tak dál a tak dál. A nikdo se přitom nepoučil, kdyby toto bylo možné a nezměnil pravidla výstavby takových budov, aby se později podobné katastrofy nemohly opakovat. Navíc fotografie rozstavených ocelových nádrží pořízené hasiči a fotografie rozstavené horniny z věží pořízené federální agenturou pro řízení mimořádných událostí FEMA, tak nelze vysvětlit na základě té oficiální verze. Takže teď jde o jednu věc, ty důsledky té celé operace. Tak jednak bezprostředně po útocích předložila Bushova vláda kongresu k hlasování takzvaný protiteroristický zákon, nazvaný Patriot Act, a ten jeho poměrně obsáhlý text připravila v předchozích dvou letech federalistická společnost a ministr spravedlnosti, a v otázkách terorismu už deklarace práv neplatí, to je velmi důležité. Vznik Spojených států se odehrál přitom v soupeření vlastně dvou skupin. Jedna z nich byla vedená Alexandrem Hamiltonem, ta navrhovala ústavu, která umožňovala systém podobný britské monarchii, a přičemž roli šlechty měli plnit guvernéři, zatímco ta druhá strana vedená Thomasem Jeffersonem a Jamesem Madisonem přijala tuto ústavu s pododací, které zabránil zneužívání tzv. Státního zájmu. Také víte, že pak Thomas Jefferson a James Madison byli pak později prezidenti. A těchto 10 dodatků bylo nazváno Deklarace práv a jejich pozastavení zpochybnili vlastně základy té americké politiky. A to se právě stalo tady vyhlášením Patriot Actu potom pádu těch budov. A takže přednost vlastně důsledku toho přednost nyní dostává ta první skupina, čili ty potomci těch otců zakladatelů, těch puritánů vyhnaných z Anglie. Čili to znamená těch, kteří byli vedeni tím Alexandrem Hamiltonem. Takže vidíte, že to je úplný tedy pokus o přerod tedy Spojených států do úplně jiné podoby. A pro prosazování zákona Patriot Act bylo zřízeno nové ministerstvo, takzvaný Homeland Security Department, do kterého byly začleněny stávající agentury. A součástí departmentu je vlastní policie, která může provádět sledování jakéhokoliv občana. A podle deníku Washington Post má ministerstvo 835 tisíc úředníků, 112 tisíc tajných agentů, což znamená, že na každých 370 obyvatel připadá jeden agent, tajný agent, což z USA činí vlastně nejvíce orwellovskou zemi na celé planetě. A podobný systém, i když méně zdokumentovaný, se postupně rozšiřuje do všech západních zemí prostřednictvím takzvaných Five Eyes a NATO. Five Eyes to je jako pět očí a to jsou teda vlastně teda ty výzvedné služby Spojených států, Kanady, Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu. Five Eyes a NATO. To znamená, to máme i tady tedy. A navazně na to potom ještě byla vyhlášena válka bez konce. Měsíc a půl potom vytvořil ministr obrany Donald Rumsfeld úřad pro transformaci sil, do jeho čela jmenoval admirála Artura Cebrovského a byla vytvořena doktrina Rumsfeld-Cebrovský. A tady jde vlastně o přizpůsobení ozbrojených sil požadavkům finančního kapitalismu nebo finančního kapitálu. A USA nemusí vyhrávat války hned, ale musí je rozhodit v čase a na co nejdelší dobu. Takže bylo vlastně vyhlášeno heslo, že tedy stabilita je nepřítelem Ameriky a cílem této války je zničení státních struktur jiných států, aby se zajistilo neomezené čerpání jejich přírodních zdrojů. Jo. A možná, že si někteří zase vzpomenou, když tam líčil svého času, myslím, že Paul Craig Roberts, informace od nějakého svého známého vysokého důstojníka, který říkal, že nechtěl věřit svým uším, že vlastně přišlo, že je úkolem za úkol v průběhu 5 let rozložit a zničit 7 států. A ono s výjimkou Iránu to vyšlo. Když budete počítat, tak je to Libie, je to Sýrie, je to Irák, Afghánistán, je to Jemen a nevím, jestli se mi je to Libanon a teďka to ještě má být Irán. Na Irán ještě nedošlo. Jo. Takže a také proto teďka Biden vyhlásil, že Spojené státy si nekladou za cíl vybudovat v Afghánistánu stát, jak to bylo uděláno v Německu nebo v Japonsku po druhé světové válce. Jo. Tože ne. Takže tady vlastně žádný vlastně z těch konfliktů, které byly rozpoutány po 11. září toho roku 2001 neskončil. Čili ta nestabilita v těch zemích pokračuje. Jsou ničeny, jsou vykrádány a tak dál. Takže to je prostě potřeba vidět, jaké všechny cíle a souvislosti to mělo. A je ještě snad jenom jednu věc. Tady ještě potřeba vidět, pokud o ty další plány Spojených států, tak byla vytvořena skupina pro rozvoj národní energetiky a její plány. A když ještě viceprezident Cheney svého času zřídil v Bílém domě tajnou skupinu pro rozvoj teda té národní energetické politiky a byl přesvědčen, že ve střednědobém horizontu bude mít svět nedostatek ropy. A proto Spojené státy dříve ničili jiné státy, aby mohly těžit jejich ropu, to teďka už neplatí. Protože podle Rumsfeld-Cebrovského doktriny by se navíc nemělo válčit se světovými mocnostmi, jako jsou Rusko a Čína. Měl by mít přístup k vybojovaným přírodním zdrojům a být nucený platit Spojeným státům daň za možnost jejich používání. To znamená, Spojené státy to někde rozvorají, mohou tam čerpat tu ropu i jiní, nebo ty suroviny, ale budou za to platit Spojeným státům, že jim to umožní. To jsou skutečně jako neuvěřitelné věci. Také, když si vzpomenete, tak Obama říkal, že kdo nebude poslouchat, tomu skroutí ruku. Takže tady jednoznačně tyto dokumenty tvrdí ve svém souhrnu, nebo umožňují tvrdit, že Pentagon si po 11. září nekladl za cíl vyhrát nějakou válku proti terorismu, ale aby teda ty války rozpoutal. Takže to je, jinak je ještě potřeba vidět jednu věc, že k vedení takových válek Pentagon vytvořil síly pro speciální operace, které mají 60 000 vojáků bez uniform. A ty jsou schopni zlikvidovat koukoliv v kterékoliv zemi, ani by nenechali stopy. A například reaktor Bob Woodward vyprávěl o operaci Global Assault Matrix 3 dny po útocích. Wayne Madsen zveřejnil jména prvních obětí v Papuě Nové Gvineji, Nigérii, Libanonu. A návazně na to prezident Iránské islámské republiky svého času Mahmud Ahmadinejad tak z tribuny OSN prohlásil, že 11. září sloužil jako zámenka k vedení válek a proto není vnitřní záležitostí USA a aniž by se postavil na jednu ze stran, navrhl mezinárodní vyšetřování, které by zjistilo, co se skutečně stalo. To se samozřejmě nikdy neuskutečnilo. Takže ten Thierry Meyssan říká, všechny mé předpovědi se za poslední 20 let potvrdily a bohužel je jen málo těch, kteří si všímají změn, k nímž ve světě dochází a většina z nich odmítá vidět souvislosti a obvinit západní demokracie ze zločinu, které spáchají na v tom Blízkém východě. Takže tolik asi, vidím, že už toho času moc nemáme. Na závěr říká ten Thierry Meyssan jednu věc, naším úkolem je nedopustit, aby se pachatel dostal do naší blízkosti. Takže tolik teda tady k této, k tomuto tematickému okénku.
Dobře. Tak to byly zase více než už. A to nevím, proč si tady slyším dvakrát. Tak to se na to musím kouknout. A tak děkuji Jaroslavu Tichému za dvě vyčerpávající hodiny zase informací zpravodajských a my se za chvilenku hned koukneme dále.
Přeji vám já děkuji vám za spolupráci, posluchačům za pozornost a pro zřetelnosti za to, že nás to dneska nechala nějakým způsobem dokončit, pak už snad docela dobře. Poté, co jsme si k ní stěžovali, tak snad to příště už bude úplně bez problému. No.
Uvidíme.
Tak zatím přeju zatím hezký večer a budu se těšit příště naslyšenou.
Díky vám též, dámy a pánové. A hned budeme pokračovat, kolikátou už jsem to vymyslel, 8. dílem, myslím, koukneme se na podvod tisíciletí, pokračuje tedy na tu plandémii, budeme navazovat na včerejší dvě hodinky, které jsem tomu věnoval, už to máte, myslím, na Odyssey i v archivu, takže jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.